Vaovao mafaly araka ny Marka. Marka toko voalohany. Manomboketo ny vaovao mafaly momba an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Izao ny voalazan'ny soratra masina ao amin'ny bokin'i Isaia mpaminany.
Indro alefako elohanao ny hirako, hoy Andriamanitra, mba hanomana ny lalanao. Injahany misy fiandolana miantso mafy ao an-tany efitra hoe, amboary lalan'ny tompo, aitsio ny zorany.
Araka izany, dia niseho i Joany ka nanao batisa tany an-tany efitra sy nanao antsoavy hoe,
ilao ny toedratsy, meteza atao batisa, dia avelan'Andriamanitra ny eloko areo.
Nirohitra nakeo amin'i Joany avokoa ny olona avy any Jodela falo sy avy any Jerosalema. Ary niaikeloka ireo ka dia nataony Joany batisa atao amin'ny ony Jordana. Akanjo volondrameva ary fehikibo hoditra no fanaovan'i Joany. Valala sy tantely rembo no fihinany. Ary hoy ny antsoavy nataony,
tamy aoriako ilay mahery noho izao, ka tsy miendrika iondrika mahany fehikapany akory aho. Niahy, rano no nanaovako batisa anareo, niazo kosa ny fanahy masina no hanaovany batisa anareo.
Tamin'izany andro izany dia tonga avy any Nazareta, tanànan'i Galilea, Jesosy, ary nataony Joany batisa tao Jordana. Vantany vao niakatra avy ao anaty rano i Jesosy, dia nahita ny lanitra nitritra sy ny fanahy masina nidina teo aminy tahaka ny voromailala. Ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe,
ianao no zanako, ilay malalako, ianao no sitrako.
Ary niaraka tamin'izay dia nasesiky ny fanahy masina ankany an-tany efitra i Jesosy. Ka nijanona 40 andro tany, nalainy Satana fanahy, niara-nonina tamin'ny bibidia ary notompony ny anjely. Ary nahiditra mpoja i Joany. Taorian'izay dia nankany Galilea Jesosy, nanao antsoavy ny vaovao mahafaly avy amin'Andriamanitra ka nilaza hoe,
tonga ny fotoanandro, efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, ialaony toedratsy ary minoha ny vaovao mahafaly.
Ary nandalo teo amoron'ny farihin'i Galilea i Jesosy ka nahitan'i Simona sy Andre mirahalahy. Nanipiarato tao anaty farihy izy ro lahy fa mpanarato ro raharahany. Dia hoy Jesosy taminy,
andao hiaraka amiko fa ataoko mpanarato olona ianareo.
Dia nilaozany avy hatrany ny aratony ka lasa izy ro lahy niaraka tamin'i Jesosy. Ary nony nandroso kelikely i Jesosy dia nahitany Jakoba sy Joany rahalahy zanak'i Zebedeo. Nanamboatra ny aratony tao an-tsambokely izy ro lahy tamin'izay. Ary natsony Jesosy avy hatrany izy mirahalahy dia nilaozany teo an-tsambokely Zebedeo rainy mba amin'ireo mpikarama fa lasa izy ro lahy niaraka tamin'i Jesosy. Dia nankany an-tanàna tao hoe Kafarnaoma i Jesosy mba amin'ireo mpianany efa dà. Ary raha vao tonga ny sabata dia niditra tao amin'ny sinagoga i Jesosy ka nampianatra tao. Talanjona ny olona ny an'ny fampianarany satria nampianatra azy tamin'ny mpahefana i Jesosy fa tsy tahaka ireo mpahailalàna. Tamin'izay indrindra tao amin'ny sinagoga andry zareo dia nisy lehilahy azo ny fanahy maloto ka niantsoantso mafy hoe,
fantanao iny izahay ry Jesosy avy any Nazareta? Tonga andingana anay ve ianao? Fantatra nefa ianao ilay masina avy amin'Andriamanitra e.
No tenenin'i Jesosy mafy kosa ilay fanahy maloto ka nataony hoe,
mangina ary mialahy amin'ndra lehilahy io.
Dia nampifanitontsintona ndra lehilahy ny fanahy maloto ary nikikika sady niala taminy. Raiky tahotra ny olona rehetra ka nifanontany hoe,
inony ity? Izany ka fampianarana vaovao mba hampahefana?
Na dia ny fanahy maloto aza baikony ity olo ity ka manaiky azy.
Ary po toy izay dia nieleran'ny faritany Galilea manontolo nilaza an'i Jesosy. Vantany vao nivoaka ny sinagoga i Jesosy dia niantrano tao amin'ndry Simona sy Andre, niaraka tamin'ny koa i Jakoba sy Joany. Ary nandry teo am-pandriana ny rafozam-bavin'i Simona fa voan'ny tazo ka nampahafantarina an'i Jesosy avy hatrany. Dia nanantona azy Jesosy ka nandray ny tanany ary nampitsangana azy. Nialany tazo ra vehivavy ka nandroso sakafo ho an'ireo vahiny. Noho ny ariva efa maty masoandro dia nentin'ny olona teo amin'i Jesosy avokoa izay mety ho marary sy azon'ny demony, ka dia vory teo anoloan'ny varavarana ny vahoaka rehetra tao an-tanàna. Olona maro ianjandinin'ny aretina isan-karazany no sitran'i Jesosy ary demony maro no voarokany. Tsy navela niteniteny kosa ireo demony ireo satria nahalala azy. Ny ampitsomaraina mbola maizina dia nifoy Jesosy ka niala tao an-tanàna ary lasa nivavaka tany amin'ny toerana mangina. dia nitototony zahazy ry simona sy ireo namany telo lahy ka noho ny nahitan'i jesosy izy efa dahy dia nilaza taminy hoe
mitady anao ny olona rehetra
fa hoy ny navaliny azy efa dahy
andeha isika ho any an-toerakafa any amin'ny tanàna akaiky manodidina mba hitoriko teno ihany koa izany manko noho ny alako tao an-tanàna
dia lasa i jesosy nitety any galilea manontolo nitoriteny tany amin'ny sinagogan'ry zareo jiosy sady nandroaka ny demony ary nanantona an'i jesosy ity lehilahy marary oditra ka nitalao taminy sady nandoalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe
raha sitrakao dia ainao diovina aho
onena azy jesosy ka nanatsotra tanana mikasikasy sady niteny hoe
sitrako madiova ianao
avy etrany dia nialamin'ny aretikoditra nahazo azy raha lehilahy ka nadio dia nasain'i jesosy nandeha niaraka tamin'izay izy sady nofeperan'ny mafy nataony hoe
tandreo mihitsy ny milaza izao na amin'iza na amin'iza fa mandehana amin'iseho ampisorona ary ento ny fanatitra voadidin'i mosesy mba ho vavy olombelona amin'ny olona fa madio ianao
kanjo raha vao niala teo raha lehilahy dia nanao antsoavo izay nitranga taminy ary nampiely izany koa tsy hafanidra an-tanàna tamin'ny fomba miariary intsony i jesosy fa dia any amin'ny toerana mangina ivelan-tanàna any foana izy kanefa mbola no antonin'ny olona avy eny rehetra eny. Marka toko faharoa. Tafaverina tao Kafarnaoma indray Jesosy rehefa afaka andro vitsivitsy ary reny olona fa hoe tao an-trano izy dia vory maro be ny olona ka tsy nisy toerana intsonina dia teny anolohan'ny varavarana azy ary Jesosy nanambara ny tenin'Andriamanitra taminy dia nisy olona tamy mitondra lehilahy malemy nolanjain'olona efa dahaka eo amin'i Jesosy tsy afaka nanantona an'i Jesosy ry zareo noho ny abetsahan'ny vahoaka ary dia nitafitrano tandrifin'izay nitoeran'i Jesosy no nanesorany ka rehefa voasokatra dia nampidina ny fandriana ny amparan'ilay malemy hitan'i Jesosy ny finoany reto olona ka hoy izy tamin'ilay malemy
voavela ny heloka ho anaka
fa nisy mipetraka teo kosa ireo mpahay lalàna ka nieritreritra tao am-pony hoe
nahoana no miteny toy izany le ty manevatevan'Andriamanitra iza mahavela heloka afa-tsy Andriamanitra rery ihany
takatr'i Jesosy avy etrany nieritreritry retsy mpahay lalàna ka hoy izy taminy
nahoana ianareo no mieritreritra izany amponareo inona mony tsotsotra kokoa ny milaza amin'ity malemy ity hoe voavela ny heloka ao sany milaza aminy hoe mitsangana ka batao ny fandrinao ary mandehana aoka ho fantatrareo fa ny zanak'olona eto an-tany dia manam-pahefana mela heloka
dia hoy jesosy tamin'ilay malemy
manodidy ianao aho mitsangana batao ny fandrinao ka modi any an-tranonao
dia nitsangana ilay malemy ka nibata ny fandriny avy etrany ary lasa nandeha teo imason'ny olona rehetra dia talanjona avokoa izay rehetra teo ka nanome voninahitra an'Andriamanitra sady vakivava hoe
tsy mbola nahita zavatra toy izao naoviana naoviana isika
dia nankany amoron'ny farian'i galilea indray jesosy ary nanantona azy ny vahoaka rehetra ka nampianariny raha nandalo i jesosy dia nahita ny levi zanakalahy ny alfeo mipetraka teo amin'ny birao famoriketra ary hoy i jesosy taminy
avia hiaraka amiko
dia nitsangana i levi ka nandeha niaraka taminy ary raha ny sakafo tao an-tranony levi jesosy dia maro ny mpamorihetra sy ny mpanota no tonga niara-nihinana tamin'izy sy ny mpianany fa maro ireo karazan'olona ireo no fatra-panaraka azy rehefa nahitan'i jesosy niara-ny sakafo tamin'ny mpanota sy ny mpamorihetra ireo mpahay lalàna anisan'ny antokom-pivavahana farisianina dia nilaza tamin'ny mpianatr'i jesosy hoe
dia miara-misakafo amin'ny mpamorihetra sy ny mpanota ve izy io
eny jesosy izany ka hoy izy tamin'ny mpahay lalàna
tsy ny salama no mila dokotera fa ny marary tsy hiantson'ny olo-marina ny nahatongavako fa hiantso ny mpanota
ny fahadianina ny mpianatr' joany mpanao batisa sy ny farisianina tamin'izay ka nisy olona tonga teo amin'i jesosy anontany azy hoe
nahoana ny mpianatr' joany sy ny mpianatry ny farisianina no mifahadianina fa ny mpianatra kosa tsy mba mifady
dia izao no navalin'i jesosy
moa azon'ireo mpanotrona ny mpapakabady atao ve ny mifady hanina raha mbola miaraka amin'eo ny mpapakatra tsia tsy azony atao ny mifady hanina raha mbola miaraka aminy eo ny mpapakatra fa ho avy ny andro hanesorana ny mpapakatra eo aminy ka amin'izay andro izay vao hifady haninareo mpanotrona. Tsy misy olona manampina fitafiana tonta amin'ny tapa-damba vaovao, fa raha izany dia handrirotra ny fitafiany tonta ilay tapa-damba vaovao izay natampony, ary dia mainka koa hitatra ny rovotra. Toy izany koa, tsy misy olona mitahiry divay vaovao ao anaty siny hoditra efatra anaina. Raha izany dia horotiky ny divay ny siny hoditra ka hafoy ny divay mba amin'ny siny hoditra, fa siny hoditra vaovao no fitahirizana divay vaovao.
Raha nandeha namaky tanimbary tamin'ny andro sabata ry Jesosy dia nioty salombary teny am-pandehanana ny mpianany, ka hoy ny farisianina tamin'i Jesosy:
jereo, nahoany reto mpianatra ao no manao zavatra tsy fanao amin'ny andro sabata?
Dia novaliany Jesosy hoe:
tsy mbola novakianareo tao amin'ny soratra masina nga izay nataon'i Davida raha tsy nanan-kohanina ka hanony izy mba amin'ireo olona niaraka taminy? Niditra tao an-tranon'Andriamanitra i Davida tamin'ny androny Abiatara mpisorombe, ary nihinana ny mofo apetraka eo anatrehan'Andriamanitra. Kanefa izany mofo izany tsy azo niza na iza hanina afa-tsy ny mpisorona ihany, dia omeny Davida koa ireo olona niaraka taminy.
Ary hoy Jesosy tamin'ny farisianina:
ny sabata no natao ho an'ny olona, fa tsy ny olona no natao ho an'ny sabata. Araka izany, na dia ny sabata aza dia hananany zanak'olona fahefana.
Marka toko fahatelo. Niditra tao amin'ny sinagoga indray Jesosy, ary nisy lehilahy maty tanana nila tao. Dia nizataratra an'i Jesosy ny olona raha nasitrana ny marary io amin'ny andro sabata izy, mba hahazony miampanga azy. Fa hoy Jesosy tamin'ilay lehilahy maty tanana:
ndeha mijoro etsy afovoan'ny olona.
Dia hoy Jesosy tamin'ny olona nizataratra azy:
inona moa no azo atao amin'ny andro sabata? Ny manao sosa, ny manao ratsy, ny mamonjen'olona sa ny mamon'olona?
Fa tsy nisy ny teny ny olona. Dia tezitra i Jesosy nanompo masona ny didina nijery azy ireo, sady nalahelo tokoa noho ny hamafy ny fony, ka niteny tamin-dra lehilahy hoe:
atsory ny tananao.
Dia natsotra n'ilay marary ny tanany ka sitrany. Fa lasa nivoaka ny sinagoga avy an-trany kosa ny farisianina, ary niara-noko tamin'ny herodianina ny amin'izay hamonoanan'i Jesosy. Dia lasa i Jesosy niataka teny amoron'ny farihin'i Galilea niaraka tamin'ny mpianany. Vahoaka maro no nanaraka azy avy eo Galilea, toy izany koa ny avy any Jodea sy avy any Jerosalema, avy any Idume sy andafin'ny ony Jordana, ary avy amin'ny faritra manodidina ny Tiro sy Sidona. Samy nandre izay nataon'i Jesosy izy rehetra ka nanantona azy. Ary dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany:
anomany samy kely eto akaikiko a, fandrao ifanotrehan'ny vahoaka.
Fa maro tokoa ny olona nositrany ka nifanesika mba hikasika azy izay rehetra nanana aretina. Ary ireo fanahy maloto isaky ny mahita an'i Jesosy dia niakohaka teo anatrehany sady niantsoantso hoe:
ianao no ilay zanak'Andriamanitra?
Fa i Jesosy ny teny mafy azy ireo hoe:
aza manao izay hahafantarana?
Ary niakatra teo an-tendrombohitra i Jesosy ka niantso izay tiany antsony, ary niala teo amin'ny vahoaka ireo ka nanantona azy. Ary nanendry 12 lahy izay nomeny anarana hoe apôstôly izy, mba hiaraka aminy sy iray nitoriteny ka hanapahefana handroaka ny demony. Ireto no voatendry no isan'ny 12 lahy: i Simona izay nampiany Jesosy anarana hoe Petera, i Jakoba sy Joany mirahalahy zanak'i Zebedeo, ary nampiany Jesosy anarana hoe Boanerjesy, izany hoe olona maherisetra tahaka ny varatra, i Andre, i Filipo, i Bartolomeo, i Matio, i Toma, i Jakoba zanak'i Alfeo, i Tadeo, i Simona Kananeanina, ary i Jodasy Iskariota ilay nanolotra an'i Jesosy. Dia niverina tao an-trano i Jesosy, ary voromaro teo indray ny vahoaka, hany ka tsy afaka nisakafo izy sy ny mpianany. Reny fianakavian'i Jesosy izany ka niaingy ireo mba hakazy an-keriny, satria hoe lasa daly izy. Ary hoy ireo mpahalalana nidina avy tany Jerosalema hoe:
Belzeboba no amin'ilay io, ary fahefana avy amin'ny filohan'ny demony no androahan'ny demony.
Fa natsony Jesosy ireo tsy mpahalalana ka fanoharana no nitenenany taminy hoe:
ahoana no hahafahan'ny Satana mandroaka ny Satana? Raha misy fanjakana miady an-trandro dia tsy haharitra izany fanjakana izany, ary raha misy fianakaviana miady an-trandro dia tsy haharitra izany fianakaviana izany. Koa raha i Satana no mitsangana nohitra ny teniny sy miady an-trano dia tsy haharitra izy, fa ho vita eo ny aminy. kanefa tsy misy olona afaka hiditra ao an-tranon'olona matanjaka mba handrombany fananany raha tsy voafatiny aloha ilay olona matanjaka, dia izay izy vao mandroba ny ao an-trandro. Ary lazaiko marina aminareo fa avelan'Andriamanitra avokoa ny heloka rehetra vitany olombelona, ary koa ny fanevatevana rehetra ataony an'Andriamanitra. Fa na iza na iza maneva-teva ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka na oviana na oviana, satria fahotana raiky tapisaka aminy mandrakizay no mahameloka azy.
Nilaza manko ireo mpahailalàna fa hoe fanahy maloto no amin'i Jesosy. Tamin'izay dia tonga ny reny Jesosy ireo rahalahiny, nijanona teo alatrano ary naniraka olona hiantso azy. Vahoaka be no nipetraka namodidina an'i Jesosy, ary nisy nilaza taminy hoe,
indreo mitady anao alatranao ny reninao sy ny rahalahinao.
Fa hoy ny navalin'i Jesosy,
iza moa ny reniko sy rahalahiko?
Dia natompony tamin'ireo olona nipetraka nanodidina azy ny masony ka hoy izy,
ireto no reniko sy rahalahiko, fa na iza na iza manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izany ny rahalahiko, anabaviko na reniko.
Marka toko fahaefatra. Dia nampianatra teo amoron'ny farin'i Galilea indray Jesosy, ary vahoaka be no nitangorona teo akaikiny, ka voatery niondrana an-tsambo kely izy dia nipetraka teo, ary ny vahoaka rehetra kosa tery an-tanety amoron'ny faria. Fanoharana no nampianarin'i Jesosy zavatra maro azy, ary nandritra ny fampianarany no nitenenany taminy hoe,
inoy ange, indro ny ainga ity mpamafy amafy vo, nony namafy izy ivo sasany latsaka teny amoron-dalana, ka tonga ny voromanidina nitsindroka azy rehetra. Ivo sasany latsaka tamin'ny toerana be vato sady manify nofitandry, ka vetivety dia nitsimoka satria tsy lalina ny tanyny lentehany. Saingy noho nipoaka ny andro dia nalazo ny hafanana ireo tsimoka ireo, ka maina satria tsy namaka lalina. Nivo sasany indray latsaka tany anaty tsilo, ary nitombo ny tsilo ka nangeja ny tsimoka, dia tsy namoa izy. Nivo sasany kosa latsaka tamin'ny tany lonaka, dia naniry sy ny tombo ary namoa. Ny ray namokatra 30 endry, ny ray 60 endry, ny ray 100 heny.
Dia nofaranany Jesosy hoe,
izay manantsofina hianoana aoka hihaino.
Rehefa nitokana lavitra ny vahoaka i Jesosy, dia nanontany azy ny hevitry ny fanoharana ireo mpomba azy mba mindrombin'ny folon-lahy, ka novaliany hoe,
ianareo no efa nomena ny tsiambaratelo momba ny fanjakan'Andriamanitra, fa ho an'ireo any ivelany kosa dia manjary ankamantatra saropatarina ny zavatra rehetra, hany ka hijery dia hijery izy fa tsy hahita, ary hihaino dia hihaino fa tsy hahafantatra, afa-tsy raha miverina amin'Andriamanitra izy ka ho voavela heloka.
Dia hoy Jesosy tamin'ireo mpomba azy sy tamin'ny romby folon-lahy,
tsy azonareo ve ilay fanoharana teo? Ka ataonareo ahoana ny fahazo ny fanoharana hafa rehetra? Ny mpamafy dia mamafy ny tenin'Andriamanitra, ao ny hamafazana ny teny amoron-dalana. Vao maheno izy dia tonga i Satana manaisotra ny teny voafafy tao aminy. Ao koa ny amafazana an-tany bevato, vao maheno ny teny izy dia mandray azy ankafaliana, saingy tsy alatsa ny lalina ao aminy fa vetivety foana no hitanany azy. Ka raha vao mitranga ny fahoriana na fanenjehana no ny tenin'Andriamanitra, dia very finoana izy. Ao indray ny amafazana anaty tsilo, maheno ny teny izy, saingy ny fiahina ny fiainana etoana sy ny fanodokan'ny arena ary ny fitsiritana hafa rehetra samy miditra ho aminy ka mangeja ny teny tsy ho afa-mamoa. Ao koa ny amafazana an-tany lonaka, dia ireo maheno ny teny sy mandray azy ka mamokatra, ny ray 30 endry, ny ray 60 endry, ny ray 100 endry.
Hoy koa i Jesosy tamin'ireo mpomba azy sy tamin'ny 72 lahy,
inona moa no angalana ny jiro ny ametrahana azy ao ambany vata famarana na ao ambany farafara ve, sa ny ametrahana azy eo ambony fitoeran-jiro? Satria tsy misy takona izay tsy aseho na miafina izay tsy ahariary, izay manantsofina hianoana aoka hihaino.
Ary hoy koa i Jesosy taminy,
dinio izao teny renareo izao, izay famarana maranareo ihany no hamaranan'Andriamanitra ho anareo koa, ary sy ny fanampiny aza ny anareo. Satria izay manana no omena, ary izay tsy manana kosa na izay kely any anana azy dia halana aminy.
Hoy koa i Jesosy,
ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny amin'ity olona namafy voa amin'ny tandry, fa namatory izy ny alina na matsiaro izy ny atoandro dia mitsimboka sy mitombo ny voa amin'ny fomba tsy fantany akory. Fa mamokatra fotsiny amin'izao ny tanjy, taho ny aloha dia salohany maitso ary farany dia vony mato eny amin'ny salohany. Ary raha vao azo jinjaina dia jinjaina ilay olona fa tonga ny fotoana fijinjana.
Dia hoy koa i Jesosy hoe:
inona no ampitahantsika ny fanjakan'Andriamanitra? Sa fanoharana inona no entsika manazava azy? Tahaka ny voatsinapy ka raha ilay afafy amin'ny tany iny dia madinika indrindra izy amin'ny vofa mafy rehetra ety ambonin'ny tany, saingy rehefa voafafy dia mitombo ka tonga lehibe noho ny anana rehetra, sady misy rantsana vaventy hahafahany voromanidina manao akany honenana.
Dia fanoharana maro tahatahaka izany no nanambarany Jesosy ny ten'Andriamanitra tamin'ny olona arak'izay mety ho takatry ny sain'ny mpiaino. Nampiasa fanoharana izy raha nyteny tamin'ny olona, fa rehefa nitokana kosa izy sy ny mpianany, izay vao nazavainy tamin'ireo mpianany ny zava-drehetra. Ny arivan'iny andro ny any dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany:
andeha isika ankariampita.
Ary rehefa avy nandefa ny vahoaka ny mpianatra dia nitondra an'i Jesosy tamin'ilay sambokely efa nisy azy rahateo. Nisy sambokely maro hafa koa tafaraka taminy, ary indro nisy tafio-drivotra mahery ka tafiditry ny alin-drano hatrany anaty sambokely, ary efa nila ho feno rano ny sambokely. I Jesosy anefa natory teo amin'ny zorin-tsambo tery aoriana fa nisy ondana nindanany teo, ary nofoazin'ny mpianany izy ka nilazany hoe:
mpampianatro, tsy mampaninona anao ve na ho faty azy isika?
Dia nifoy izy ka niteny mafy ny rivotra ary nanao tamin'ny farihy hoe:
mangindra, mety tony.
Dia nitsahatra ny rivotra ary nanjary tony dia tony ny andro. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany:
nahoana ny saritahotra ianareo? Tsy mbola manampinoana angah ianareo?
Ary natahotra dia natahotra tokoa iretsy mpianany ka nifampilaza hoe:
fa iza ary io no manaiky azy hatramin'ny rivotra sy ny farihy?
Marka toko fahadimy. Nandeha sambokely Jesosy sy ny mpianany ka tonga teny ampitan'ny farihin'ny Galilea teo amin'ny faritany ny Gergesa. Raha vao niala tao an-tsambokely Jesosy dia indro nisy lehilahy nipotra avy eny amin'ny fasana tonga nitsena azy. Azo ny fanahy maloto raha lehilahy, ka teny amin'ny fasana no nioro-pinenana, ary tsy nisy olona nahafatotra azy intsony na dia tamin'ny rojo vy aza. Matetika tokoa manko dia nasiana gadra ny tongony sady nofatorana rojo vy ny tanany, fa ny rojo vy no tapahiny ary ny gadra no piteny, ka dia tsy nisy olona nahafolaka andra lehilahy. Na andro na alina dia teny amin'ny fasana sy tany an-tendrombohitra tany foana izy, niantsoantso sy nandratra tena tamin'ny vato. Noho ny nahatazana an'i Jesosy raha lehilahy dia niazakazaka nanantona azy ka niankohaka teo anatrehany, ary niantsoantso ka niteny tamin'ny feo mahery hoe:
fataonao inona aho ry Jesosy zanak'Andriamanitra avy indrindra? Iangavy ianao amin'ny anaran'Andriamanitra aho, aza dia ampijaliana rehy.
Satria Jesosy efa nandidy azy hoe:
miala amin'io lehilahy io ry fanahy maloto.
Dia nanontany andra lehilahy Jesosy nanao hoe:
iza no anaranao?
Ka namaly izy hoe:
tafika no anarako, satria maro izahay.
Dia nitalao mafy tamin'i Jesosy raha lehilahy mba tsoroahany lavitra n'io tany io ireo fanahy maloto ireo. Ary nisy kisoa maro andihany ray nandrasana teny amin'ny kisolosolony avoana. Koa nitalao tamin'i Jesosy ireo fanahy maloto nanao hoe:
alefaso amin'iretsy kisoa iretsy izahay hiditra ao aminy.
Nekeny Jesosy ny fangatahany. Koa dia niala tamin'indra lehilahy ireo fanahy maloto ka lasa niditra tao amin'ny kisoa, ary nirifatra ny andian-kisoa tokony kisoa roa arivo, ka nivarimbarina tankilaila ho any anaty farihy dia maty tao. Nandositra ireo mpiandry kisoa ka lasa nilaza ny vaovao tao an-tanàna sy teny ambanivohitra. Koa avy ny olona hijery ny zavan'iseho, dia tonga teo akaikin'i Jesosy ary nandinika ilay lehilahy azony demony antsoina hoe tafika teo, efa mipetraka tsara mitafy lamba sady arisaina, ka niorokoditra izy rehetra. Ry zareo nanatitra maso kosa nitantara tamin'ireo vao tonga ny zavanseho tamin'ilay azony demony sy ny nanjoany kisoa teo. Tamin'izay dia nitalahonin'ny olona i Jesosy hiala teo amin'ny taniny. Raha ilay niondra nantsambokely iny Jesosy dia niangavy taminy kosa ilay azony demony teo aloha nanao hoe:
avy alao aho hiaraka aminao.
Tsy nanaiky i Jesosy fa niteny taminy hoe:
andeha mody any an-tranonao any amin'ireo havanao, ka lazao azy izay rehetra nataon'ny Tompo taminao noho ny famindrampony.
dia lasa raha lehilahy nanao antsoavy raha ny faritany atao hoe dekapoly izay rehetra nataon'i Jesosy tany ka dia gaga avokoa ny olona. Noho ny tafaverina tsambokely teny ampity i Jesosy dia vahoaka maro noho ny tangorona nanantona azy, fa izy kosa nijanona teo amoron'ny farihy ihany. Dia avy ny anankiray tamin'ireo lehibe ny sinagoga atao hoe Jairo. Raha vao nahitan'i Jesosy izy dia niankohaka teo an-tongony sady niangavy azy mafy nanao hoe:
eo mba vahoana ny fahafatesana ny zanako vavy koa tongava hametra tanana aminy dia ho sitrana izy ka ho velona.
Dia lasa niaraka tamin'i Jairo i Jesosy. Vahoaka nifa nitsakitro no nitanjozotra nanaraka azy ka nifanety taminy, ary nisy vehivavy marary mitsidra nandritra ny 40 taona efa niaritra zavatra mafy maro tamin'ny dokotera maro izy io ka lany fananana tamin'izany rehetra izany, nefa tsy nihatsara velively fa vao mainka niharatsiratsy kokoa azy. Nandreny amin'i Jesosy raha vehivavy dia lasa nifanjevy tamin'ny vahoaka avy tao ivoa ka nikasika ny lamban'i Jesosy fa hoy mantsy izy:
na dia ny lambany ihany aza ny voankasiko dia ho sitrana aho e.
Dia ritra niaraka tamin'izay ny loharanonaretiny ka tsapany tao amin'ny tenany fa sitrana tsy nandeha intsony izy. Niaraka tamin'izay koa dia tsapan'i Jesosy fa nisy heri ny ala avy tao aminy, ka nierikerika teo afovoan'ny vahoaka izy nanontany hoe:
iza no nikasika ny lambako teo?
Ary hoy ny mpianany taminy:
hitanao io reto vahoaka mifanety aminao ka hoy indray ianao hoe iza no nikasika ahy?
Dia nanompo maso manodidina azy Jesosy mba hijery ilay vehivavy izay efa nanao izany. Dia raiky tahotra sady nangovotra raha vehivavy satria nahalala tsara ny zava-nitranga tao aminy, ka tonga ny akohaka teo anatrehan'i Jesosy izy ary nilaza taminy ny marina rehetra. Dia hoy Jesosy taminy:
ny finoanao anaka no nahasitrana anao, ndeha hiaraka veloma finaritra, mitohiza fahasalamana soaman-tsara.
Raha mbola niteny Jesosy dia nisy hiraka tonga avy tany an-tranon'ity lehiben'ny sinagoga ka nanao tamin'i Jairo hoe:
efa maty ny zanako vavy, ka nahoana ianao ny mbola manahirana amin'ny mpampianatra ihany?
Fa tsy nahoan'i Jesosy izany teny izany ka hoy izy tamin'ilay lehiben'ny sinagoga:
aza matahotra, mino fotsiny ihany.
Dia tsy nisy olona navelan'i Jesosy hiaraka aminy afa-tsy Petera sy Jakoba ary Johany rahalahin'i Jakoba. Nakao an-tranon'ilay lehiben'ny sinagoga izy efa mianaka, ary hitan'i Jesosy ireto olona misomaritaka sy mitomany ary mikikika. Koa sady niditra tao an-trano Jesosy no niteny tamin'ireo olona tao nanao hoe:
nahoana ianareo nisomaritaka sy mitomany tahaka izao? Tsy maty akory ny zaza fa matory.
Dia nomezan'ny olona i Jesosy, nefa niroany any ala-trano izy rehetra, ka ny ray aman-dreny zaza sy ireo mpianatra niaraka taminy no nentiny nakao amin'ny toerana nisy ny zaza. Dia noraisin'i Jesosy nytanan'ilay zaza ka hoy izy taminy:
talita kumi.
Izany hoe:
raha zazavavy, mandidy ianao aho, mifo aza.
Dia nitsangana niaraka tamin'izay raha zazavavy ka nandehandeha fa efa feno 40 taona, ary dia talanjonaoko izany ny olona teo. Fa i Jesosy kosa namepetra mafy mba tsy hisy ahalala izao zavatra izao, ary dia nasainy nomena sakafo raha zazavavy. Marka toko fahaenina. Dia niala teo Jesosy ka nankany amin'ny tanàna nahabe azy, ary nanaraka azy tany koa ny mpianany. Ary noho ny sabata ny andro dia nampianatra tao amin'ny sinagoga i Jesosy. Dia talanjona ireo olona maro niaino azy ka vakivava hoe:
avy taiza ireny nahazahoan'ilay io zany zavatra izany? Ary ahoana zato fahendrena nomena azy sy ireto asa magaga vitany?
Tsy ilay mpandrafitra ve io? Ilay zanaky Maria sady rahalahin'i Jakoba sy Joseta ary Joda sy Simona? Ary tsy ireto miara-monina amintsika ireto ve ny anabavany?
Dia voasakana ino azy ry zareo fa hoy Jesosy taminy:
mpaminany tsy ajaina eo amin'ny tanàna nahabe azy sy eo amin'ny havany ary eo amin'ny fianakaviany na dia henikaja ny ankafa azy.
Ary tsy afaka nanao asa mahagaga teo izy afa-tsy tamin'ny nanasitrana ny marary vitsivitsy nametrahan'ny tanany. Dia gaga i Jesosy satria tsy nanam-pinoana ry zareo, ary nitety ny tanàna kely manodidina i Jesosy ka nampianatra. Dia nantsony akeo aminy ny 40 lahy ary nirainy tsiroroa ka nome ny fahefana nyroaka ny fanahy maloto. Ary izao no afatrafatra nataony taminy:
aza mitondra na inona na inona rehefa andeha afa-tsy tena. Aza mitondra vatsy na kitapom-batsy na volam-paosy, manaova kapa, ary aza mitondra katso isoloana.
Dia hoy koa izy taminy:
izay trano ho ampandrosoana anareo no toerana mandra-pialanareo ny tanàna. Ary izay toerana tsy handraisan'ny olona anareo na tsy hainony ianareo dia ialao, ka ahitsahna eo ny vovoka avy amin'ny tongotrareo ho fiampangana azy.
Dia lasa izy roa ambin'ny folo lahy ary nitory tamin'ny olona fa hoe tokony hiala amin'ny toe-dratsy. Demony maro no niroahany ary marary maro no nosorany diloilo ka nosotraniny. Nandreny nyresadresaka maro Herôda mpanjaka satria efa niely nilazan'i Jesosy fa hoy ny olona sasany:
i Joany mpanao batisa la efa maty io fa velony indray, ka izany no hananany hery avy tany asa mahagaga.
Hoy kosa ny sasany:
i Elia io.
Ary hoy indray ny hafa:
mpaminany io, tahaka ny anankiray tamin'ireo mpaminany fahizay.
Dia hoy Herôda rehefa nandre izany:
i Joany mpanao batisa izay la efa nasaiko notapahin'iny ny lohany, kanefa dia izany izy velona izany ndray.
Ny tenan'i Herôda mihitsy manko no naniraka olona hisambotra ny Joany ary nampigadra azy tao ampoja. Ny antony dia ny amin'ny Herôdiada vadin'ny Filipo rahalahiny, nefa nalain'i Herôda ho vady. Fa hoy Joany tamin'ny Herôda:
tsy azonao taony maka ny vadiny rahalahinao.
Dia nanao otripo tamin'ny Joany Herôdiada ka ny fofony ainy, saingy tsy afa nanoatra. Natahotra ny Joany Herôda satria hita ny fahalehilahy mandalan'ny rariny sady masom-pitondrateny i Joany ka narovany. Isaky ny niaino azy Herôda dia sahiran-tsaina mafy, nefa dia nafinaritra azy ny niaino azy. Kanjo tonga ny fotoana ny fanojo indrindra tamin'izay nilany Herôdiada azy, dia ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'i Herôda, ka nanaovan'ity mpanjaka fanasana ho an'ireo tandapany sy ireo komandin'ny tafiny ary ireo loholona tao Galilea. Dia niditra ny zanaka vavin'i Herôdiada ary nandia, ka nahafalan'i Herôda sy ny olona niara-ny sakafo taminy. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny razazavavy:
angatao amiko izay tsy inao na inona na inona fa omeko anao.
Ary niozona mafy tamin'ny razazavavy ny mpanjaka nanao hoe:
na inona na inona angatahinao amiko dia omeko anao, na dia hatramin'ny atsasaky ny fanjakako aza.
Dia lasa nivoaka ny efitrano fisakafoanana razazavavy ka nanao tamin-dreniny hoe:
inona no angatahako?
Ary hoy ireniny:
ny lohan'ny Joany mpanao batisa.
Dia niditra faingana niaraka tamin'izay razazavavy nakeo amin'ny mpanjaka ary niteny taminy hoe:
tiako menao azy izao dia izao andoviany lohan'ny Joany mpanao batisa.
Nalahelo fatratra amin'ny mpanjaka saingy no ilay fianianana efa nataony ary no ireo olona niara-ny sakafo taminy, dia tsy te handany fangatahandra zazavavy izy. Teo ny hoe ny mpanjaka dia naniraka mpiambina nomeny baiko hitondra ny lohan'ny Joany. Dia lasa ilay io ka nanapa-do azy tany am-ponja. Nety ny andoviany lohan'ny Joany ka nomeny andra zazavavy, ary ra zazavavy kosa nanome azy andreniny. Nandre izany ny mpianatr' Joany ka tonga naka ny fatiny ary nandevina azy. Ary dia niverina teo amin'i Jesosy ireo apôstôly ny tantara taminy izay rehetra nataony sy nampianariny. Fa hoy Jesosy taminy:
ndao ianareo hitokana any an-tany efitra hiala sasatra kely.
Maro loatra mantsy ireo olona nifamoivoy ka tsy nisy fotoana isakafoanan'i Jesosy ny apôstôly akory. Dia niondrana tsambokely ry Jesosy ka nandeha nitokana any an-tany efitra. Hitan'ny olona fa niainga ry zareo ary maro no nahalala ny toerana alehany, dia nirohatra nandeha tongotra avy tany amin'ny tanàna rehetra ny olona ka tonga talohany teo. Rehefa niala tao an-tsambokely i Jesosy dia nahita vahoaka maro ka honena azy ireo ny fony, satria tahaka ny ondry tsy misy mpiandry ireo, ary dia zavatra maro no nampianariny azy ireo. Efa hariva ny andro vao nanantona an'i Jesosy ny mpianany ka nanao hoe:
tany efitra ity toerana ity, ary ny andro efa hariva, ka raha vao ny olona mba andeha hividy sakafo eny amin'ny trano an-tsaha sy ny tanàna kely manodidina.
Fa novalian'i Jesosy hoe:
ianareo ihany no aoka hanome hanina azy.
Dia hoy ny mpianatra taminy:
ka andeha ary ve izahay hividy mofo denary roanjato omena hohanina?
Fa hoy Jesosy taminy:
misy mofo firy any aminareo? Ndeha hoe jereo.
Ka noho ny fantatry ny mpianany dia hoy ireo hoe:
mofo dimy ary koa trondro roa.
Dia nomeny Jesosy baiko ny mpianatra ampipetraka ny olona rehetra, ka ampitsitokotoko azy eny ambony ahi-maitso. Dia nipetraka ny tsitokotoko 150 avy ny olona. Noraisin'i Jesosy tamin'izay ny mofo dimy sy ny trondro anankiroa. Ary rehefa niandrandra ny lanitra ka nisaotra an'Andriamanitra izy, dia nanapaka ny mofo sy nanome azy ny mpianany arosony amin'ny olona. ary nozarain'i Jesosy tamin'ny olon-drehetra koa ny trondro anankiroa. Dia samy nihinana avokoa izy rehetra ka voky. Nangonin'ireo mpianatra ny tapamofo ambiny ka nahafeno sobika 250 ary nangoniny koa ny trondro sisa, nefa dia nisy 5,000 ny vatan-dehilahy nihinana mofo teo. Vetivety foana taorian'izay dia noteren'i Jesosy iondrana tsambokely ny mpianana ary nasainy ampita mialoha keny Betsaida, fa izy mbola andefa ny vahoaka ody. Ary rehefa avy nanao veloma ny vahoaka i Jesosy dia lasa nankany an-tendrombohitra hivavaka. Efa maizina ny andro ny teo ampovoan'ny farihy sambokely. Ary Jesosy irery sisa teny an-tanety, hitany fahasahirana mafy ny mpianatra ny vony sambokely satria notohain'ny rivotra ry zareo. Ary tokony ho tamin'ny maraina efa naneno akoho dia lasa nanantona ny mpianany Jesosy, nandeha teny ambony farihy ka efa hihoatra azy. Nahatazana an'i Jesosy nandeha teny ambony rano ireo mpianatra ary nihevitra azy ho matotoa ka niantsoantso mafy. Samy nahatazana an'i Jesosy izy rehetra ka raiky tahotra. Avy hatrany dia niteny taminy anefa i Jesosy ka nanao hoe:
matoky, fa izaho ity, aoka izay nitahotra.
Niakatra nakeo amin'ny tao an-tsambokely i Jesosy, dia indro nijanona ny rivotra ka talanjona fatratra ny mpianatra satria tsy azo ny an-tsaina ilay nampitombona mofo noho ny amafy ny fony. Ary no nitafitany rano Jesosy mba ny mpianany dia tonga tao amin'ny faritany Genesareta ka niantsona teo. Rehefa niala tao an-tsambokely ry zareo dia nahafantatra an'i Jesosy avy hatrany ny olona ka lasa nitety aingana ny faritany manontolo ary nitondra ny marary tamin'ny filanjana akany amin'izay reny fa nisy azy. Ary tany amin'ny toerana rehetra nalehan'i Jesosy, na tanàna kely na tanàn-dehibe na ambany vohitra, dia teny amin'ny kianja no nametrahana ny marary. Ary dia niangavian'ny olona i Jesosy mba hamelan'ny marary hikasika, na dia nisombotra viavin-dambany fotsiny ihany aza, ary izay rehetra nikasika azy dia sitrana avokoa. Marka toko fahafito. Dia tafavory teo amin'i Jesosy ny farisianina sy ny sasatsasany tamin'ireo mpahay-lalàna avy any Jerosalema. Ary nahatsikaritra fa ny sasany tamin'ny mpianatr'i Jesosy dia nihinan-kanina tamin'ny tanàna maloto, izany hoe tsy voasasa araka ny fomba mpivavahana. Fa ny farisianina ary koa ny jiosy rehetra dia tsy mihinan-kanina raha tsy avy misasa tanana amin'ny fomba manokana satria nifikitra tamin'ny fanao nampitain'ny razany. Ary rehefa avy any an-tsena ry zareo dia tsy mihinan-kanina raha tsy avy nidio tsara araka ny fomba mpivavahana. Maro koa ny fanao hafa ny olovany ka ny fikirany, toy ny manasa ny zinga fisotroana, ny siny, ny fanakavarahana ary ny farafara fisakafoana. Dia nanontany an'i Jesosy ny farisianina sy ny mpahay-lalàna nanao hoe:
nahoana reto mpianatra ao no tsy manaraka fanao nampitain'ny razantsika fa tanàna maloto izao nihinanany anina?
Fa hoy Jesosy taminy:
marina tokoa ny namina niny Isaia anareo mpiatsara velatsihy, araka ny voalaza ny soratra masina hoe: ity vahoaka ity hoe Andriamanitra, tendrom-olotra no anajany ahy, fa ny fofony kosa lavitra mihitsy. Ka poakaty ny fivavahana ataony amiko, satria didin'olombelona no ambarany ho fampianarako. Ny didin'Andriamanitra avelanareo, fa ny fomba amampanao nampitain'olombelona kosa tananareo.
Ary hoy koa i Jesosy taminy:
dia ary nareo tsotra izao ny didin'Andriamanitra, mba hitandremanareo ny fomba amampanao nareo. Fa hoy Mosesy: hajao ny rainao sy ny reninao, ary koa izay miteny ratsy ny rainy na ny reniny dia hatao maty tokoa. Fa ianareo kosa manambara fa raha misy olona milaza amin'ny rainy na reniny hoe efa nataoko korbana, izany hoe fanatitra ho an'Andriamanitra, izavatra tokony hanasoavako anao, dia tsy avelanareo anao na inona na inona intsony amin'ny rainy na amin'ny reniny izy. Koa ny fomba mampanao ifandovanareo no hanafoananareo ny tenin'Andriamanitra, ary mbola maro koa ny zavatra tahatahaka izany ataonareo.
Dia nantsony Jesosy akeo amin'indray ny vahoaka sady nilazany hoe:
miheno ahy ianareo rehetra ka mahafantara. Tsy misy zavatra vety ivelany miditra ao anatin'ny olona ka maloto azy, fa izay mipoitra avy ao anatin'ny olona no maloto azy. Izay manantsofina ihanoana aoka ihaino.
Ary rehefa niala teo amin'ny vahoaka i Jesosy ka niditra tao an-trano, dia nanontany azy momba ifanoharana io ny mpianany. Ka hoy Jesosy taminy:
ay ve ianareo koa mba tsy mahafantatra? Tsy takatrareo ve fa izay rehetra avy ety ivelany ka miditra ao amin'ny olona dia tsy maloto azy? satria tsy miditra ho ampony fa ao ankibony ihany, ka alefa any amin'ny fanariana azy.
Izany nentin'i Jesosy nanambara fa madio avokoa ny anina rehetra. Dia hoy koa i Jesosy,
ny zavatra mipitra avy amin'ny olona, izany no mahaloto ny olona, satria avy ao anaty. Avy ao ampon'ny olona no mipiran'ny sainy ratsy mahatonga azy hijangajanga, hangalatra, hamono olona, hakavadin'olona, ho ti arena, hasika, hanambaka, haloto tondrantena, hialina, hanao vavaratsy, hiavonavona, ho adala toetra. Ireo zava-dratsy rehetra ireny mipoitra avy ao anatin'ny olona ka maloto azy.
Dia niala teo i Jesosy ary lasa nankany amin'ny faritany akaiky ny tanàna atao hoe Tiro, ary niditra tao an-trano anankiray izy, fa tsy te ho fantatry ny olona kanefa tsy hafa niafina. Dia nisy vehivavy anankiray izay nananjanaka vavy azo nyfanahy maloto. Vao nandre momba an'i Jesosy raha vehivavy, dia lasa nankao aminy ka niankohaka teo an-tongony. Miteny grika raha vehivavy sady sirofenisianina firazanana, ary niangavy an'i Jesosy izy androka ny demony hiala tao amin'njanany. Fa hoy Jesosy taminy,
avelao aloha ho voky ny zanaka nateraka, fa tsy tsara raha ny mofony zanaka no alaina ka atsipa ho any ambokely.
Dia namaly raha vehivavy ka nanao hoe,
nefa tompoko, na ny ambokely ao ambany latabatra aza dia mba mihinana ny sombotsombony avy amin'ny mofo ny ankizy ihany.
Dia hoy Jesosy taminy,
izany ny teninao, ka dia modi fa efa niala tamin'ny zanakao ny demony.
Ary rehefa niala teo raha vehivavy ka tonga tany an-tranony, dia nahita ny zanany matory tsara eo am-pandriana efa nialan'ny demony. Dia niala tao amin'ny faritanin'ny Tiro i Jesosy ka nandalo tany Sidona ary niverina teo amin'ny farihin'ny Galilea, rehefa avy namakivaky ny faritany atao hoe Dekapoly. Dia nisy lehilahy sady marenina no raiky dela nentin'ny olona ho eo aminy ary niangaviany azy ametrahany tanany. Dia nentin'i Jesosy niataka irery lavitra ny vahoaka raha lehilahy ka noharoniny tamin'ny rantsan-tanana ny sofiny, ary nokasihiny sady nasiany rora ny lelany. Dia niandrandra ny lanitra i Jesosy sady ny senta, ary niteny tamin'ny ralehilahy hoe,
efata,
izany hoe
misokafo.
Ary niaraka tamin'izay dia nisokatra ny sofin-dralehilahy ary nivany fatoran'ny lelany, ka afaka niteny tsara izy. Dia namepetra ny olona teo i Jesosy tsy tantara na amin'iza na amin'iza, kanefa arakaraka ny namaperan'i Jesosy azy no vao maika koa nampelezany izany. Ary dia talanjona izay tsy izy ny olona ka vakivava hoe,
tsara avokoa ny nanaovan'ny zavatra rehetra, fa sady nampaladiny marinina izy no nampiteniny moana.
Marka toko fahavalo. Tamin'izany andro izany dia vahoaka be indray no teo amin'i Jesosy ary tsy nanako hoanina, ka natsony Jesosy ny mpianany ary nilazany hoe,
maonenay ireto vahoaka, satria efa telo andro izao no teto amiko ka tsy manako hoanina intsony, ary raha alefako mody tsy misakafo ireo dia ho reraka eny an-dalana satria avy lavitra ny sasany.
Dia hono navaly ny mpianatra azy,
aiza no hitana mofo avoky an'ireo olona ireo aty an-tany efitra aty?
Dia nanontany i Jesosy hoe,
misy mofo firy any aminareo?
Ka hoy ireo mpianany hoe,
fito.
Dia nasain'i Jesosy nipetraka tamin'ny tany ireto vahoaka, ary noraisin'i Jesosy ny mofo fito, ka rehefa avy nisaotra an'Andriamanitra izy dia nanapaka ny mofo sy nanome azy ny mpianany arosony, ary dia narosony ireo tamin'ny vahoaka. Nisy trondro vitsivitsy koa tao, ka rehefa avy nisaoran'i Jesosy an'Andriamanitra dia nasainy naroso. Dia nihinana ny olona ka voky, ary nangonina ny tapamofo aman-trondro ambiny ka nisy fito harona. Tokony ho efatra arivo anefa ny vatan-dehilahy teo. Dia nalefan'i Jesosy ody ny olona rehetra, ary raha vao vitsy izany dia niondrana tsambokely izy mba ny mpianany, ary lasa nankany amin'ny faritany atao hoe Dalmanuta. Dia tonga ny farisianina hiady hevitra amin'i Jesosy, tia mandrika azy ry zareo ka nangataka azy hanao famantarana ho pirofo fa avy amin'Andriamanitra ny fahefany. Dia nisento lalina i Jesosy ka niteny hoe,
nahoana ny olona ankehitriny mitady famantarana? Lazaiko marina aminareo fa tsy omena famantarana akory izy.
Dia nandao azy ireo i Jesosy ary niondrana indray nankeny ampita, ary adino ny mpianatra ny nitondra mofo, ka tsy nisy afa-tsy mofo iray monja teo aminy tao an-tsambokely. Dia namepetra azy ireo i Jesosy nanao hoe,
mba malina, ka mitandrema tsy hovoan'ny leviran'ny farisianina sy ny leviran'ny herôda.
Fa iretsy mpianany kosa ny adhevitra ny fampilaza hoe:
noho isika tsy nitondra mofo ngah izany?
Tsikaritr'i Jesosy izany ka hoy izy taminy:
nahoana ianareo no miady hevitra ny amin'n tsy nitondranareo mofo? Mbola tsy takatrareo ary tsy fantatrareo foana ve? Fa dia mafo ve ianareo? Manamaso ianareo ka no tsy mahita, ary manantsofina ka no tsy mandre? Tsy tsaroanareo angah? Fonianana afakareo mofo dimy aroso amin'ny vatan-dehilahy dimy arivo? Sobiky firy no voangonareo feno ny tapamofo ambiny?
Hony navalin'ireo hoe:
sobiky aroamby folo?
Dia hoy Jesosy taminy:
ary fonianana afakareo mofo fito aroso amin'ny vatan-dehilahy efatra arivo? Ary na firy no voangonareo feno ny tapamofo ambiny?
Hony navalin'ireo hoe:
ary na fito?
Dia hoy Jesosy taminy:
mbola tsy fantatrareo foana ve?
Ary tonga tao Betsaida i Jesosy ny mpianany. Dia indreo nisy olona nitondra lehilahy jamba teo amin'i Jesosy ka nangavy azy hikasika ilay jamba. Dia notantanan'i Jesosy ilay jamba ka nentiny nakeny ivelan'ny tanàna. Dia nasiany roa ranomason'ilay jamba, ary rehefa nametrahany tanany izy dia nanontaniny hoe:
mahita ve ianao?
Nitraka raha lehilahy sady namaly hoe:
mahita aho, indreny ny olona fa tahaka ny hazo no ahitako azy, saingy izy mandehandeha.
Dia nametrahan'i Jesosy tanana fanindroany masony, ary nahiratry raha lehilahy ny masony ka sitrany, ary dia nazava tsara ny nahitany zavatra rehetra. Nalefan'i Jesosy dia nantrano raha lehilahy sady nilazany hoe:
aza mankao an-tanàna.
Dia niainga Jesosy ny mpianany nakany amin'ireo tanàna kely manodidina ny Kesaria Filipo, ary teny an-dalana dia nanontany ny mpianany i Jesosy nanao hoe:
iza moa aho araka ny filazan'ny olonahy?
Dia hoy ny mpianany namaly azy:
misy manao hoe i Johana mpanao batisa, ny sasany kosa manao hoe i Elia,
ary ny hafa indray manao hoe anankiray amin'ireo mpaminanin'Andriamanitra.
Dia nanontany azy ireo indray Jesosy hoe:
fa ianareo kosa, iza moa aho aminareo?
Namaly Petera ka nanao taminy hoe:
ianao no ilay Mesia?
Dia nofeperan'i Jesosy ireo mpianany tsy lazalaza momba azy na amin'iza na amin'iza. Dia nanomboka nilaza tamin'ny mpianatra Jesosy hoe:
tsy maintsy hijaly mafy ny zanak'olona ka ho lavin'ny loholona sy ny lohandombosorona ary ny mpahalalàna, dia ho vonoiny ho faty, nefa andro fahatelo aoriana izany dia hitsangana velona.
Ary mazava tsara ny nanaovan'i Jesosy izany teny izany, fa i Petera kosa nitondra azy hiataka kely sady niteny azy mafy. Dia nitodika i Jesosy nijery ny mpianatra ary niteny mafy an'i Petera nanao hoe:
miala amiko ry Satana, satria tsy hevitr'Andriamanitra no an-tsainao fa hevitr'olombelona.
Dia nantsony Jesosy niaraka tamin'ny mpianatra ny vahoaka akeo aminy ka nilazany hoe:
raha misy te hiara-dia amiko dia aoka izy an-dany tena ka hitondra ny azo fijaliana ary hiaraka aminy, fa izay te hamonjy ny ainy no hahavery azy, ary izay hahafoy ny ainy noho ny fitiavana sy fitiavana ny vaovao mahafaly no hahavonjy azy. Fa inona ny soa azon'ny olona raha eo ampelantanany avokoa izao tontolo izao kanefa ny ainy mitondra faisana? Ary inona no azon'ny olona omena ho takalo ny ainy mpivadika amin'Andriamanitra sy mpanota ny olona ankehitriny? Ka na iza menatra sy menatra ny tenako efovonin'ireo dia ho menatra azy koa ny zanak'olona rehefa ho avy otron'ny anjely masina sady ombany voninahitra omeny rainy.
Marka toko fahasivy. Dia hoy koa i Jesosy taminy:
lazaiko marina aminareo fa ny sasany amin'izay manatrika eto dia tsy ho faty raha tsy efa mahita ny fanjakan'Andriamanitra tonga mikiry mahagaga.
Enin'andro taorian' izay dia nalain'i Jesosy niaraka tamin'ny ry Petera sy Jakoba ary Johana ka nentiny tokana tany an-tendrombohitra avo. Dia niova tarehy teo anatrehan'izy telo lahy i Jesosy. Ny fitafiny niovana mirapiratra sady fotsy nangatsakatsaka, ary tsy misy mpanasa lamba mahadio sy mahafotsy lamba toy izany etỳ ambonin'ny tany. Hitany reto mpianatra koa i Elia sy i Mosesy, ary niresaka tamin'i Jesosy izy roa lahy. Dia hoy Petera tamin'i Jesosy:
mpampianatro, tsara ho antsika ny mitoetra eto, ko anao lahy telo eto izahay, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy, ary ny anankiray ho an'i Elia.
fa tsy hitan'ny petera izay olazaina satria samy raiky tahotra ireto mpianatra telo lahy. Tamin'izay dia nisy rahona nanarina azy rehetra ary nisy feo avy tao amin'io rahon'io nanao hoe:
ity no zanako, ilay malalako, eno izy.
Ary niaraka tamin'izay ireo mpianatra telo lahy dia nanompo maso manodidina ka tsy nahita olona intsony teo aminy afa-tsy Jesosy irery ihany. Fony izy efa mianaka nidina avy any an-tendrombohitra dia izao no baiko nomeny Jesosy azy telo lahy:
aza mitantara na amin'iza na amin'iza ny zavatra vao hitanareo mandra-pitsanga ny zanak'olona ho velona avy any amin'ny maty.
Notanan'izy telo lahy zany afatra izany, kanefa ny fampidiniany izay hevitry ny hoe mitsangana velona avy any amin'ny maty dia nanontany an'i Jesosy izy telo lahy nanao hoe:
nahoana no lazay mpahilalàna fa hoe tsy maintsy ho avy Elia alohan'ny hatongavan'ny Mesia?
Ary hoy Jesosy taminy:
tsy maintsy ho avy Elia, ampody ny zavatra rehetra amin'ny laoniny alohan'ny hatongavan'ny Mesia. Fa hoana kosa no ilazany soratra masina momba ny zanak'olona fa hoe tsy maintsy hijaly mafy izy ary atao tsinitsinina? Eny, hoy aho aminareo, efa tonga tokoa Elia sady nanaovan'ny sasany izay fampijaliana rehetra tiany atao taminy araka ny voalaza ny soratra masina momba azy.
No nitafaverina teo amin'ny mpianatra hafa ry Jesosy efa mianaka dia nahita vahoaka maro nanodidina ireto mpianatra ary koa mpahilalàna ny ady hevitra taminy teo. Raha vao nahitan'i Jesosy ny vahoaka rehetra dia talanjona sady faly ka nirohitra ny araba azy, dia nanontany ireto mpianatra i Jesosy nanao hoe:
inona izaty adinareo hevitra amin'ny mpahalalàna?
Fa nisy olona iray tamin'ny vahoaka namaly azy hoe:
mpampianatro, netika eto aminao zanako lahy fa azo ny fanamam-pahamona, ary naaiza naaiza azahoany azy dia alaviny amin'ny tany ilay zaza ary ataony mandoha vory sy mikitro nify dia mihinjitra eo. Ny angaviko ny mpianatra ao androka ilay fanahy kanefa tsy vitany.
Dia hoy Jesosy tamin'ny vahoaka:
karazan'olona tsy mino ianareo, mandra-pahoviana no terako eto aminareo, mandra-pahoviana no andeferako aminareo, ento aty amiko ny zaza.
Dia nentiny teo aminy izy. Raha vao nahitan'i Jesosy ilay fanahy dia nataony nifanitontsitona ilay zaza ka nenjera tamin'ny tany ary niolanolana sy nandoha vory. Ary nanontany nyraindra zazalahy i Jesosy hoe:
hatramin'ny oviana izao?
Dia hoy ny rainy:
hatramin'ny fahakeliny. Ary matetika izy nazera ny fanahy tany anaty afo tany anaty rano hamonoana azy. Koa raha misy efanao re dia mamindra fo aminay ka avonjeo izahay.
Fa hoy ny navalin'i Jesosy azy:
raha misy efako hoe tsy misy tsy efan'izay mihiny.
Avy hatrany ilay rain'ilay zaza dia niantsoantso mafy nanao hoe:
mino ah, nefa avonjeo fa tsy ampifinoana.
Nahita ny vahoaka nitangorona teo Jesosy dia niteny mafy ilay fanahy maloto nanao hoe:
mandidy ianao ary fanahy mampahamona sady mampareny, miala amin'io zaza io ary aza miverina ho aminy itsy.
Dia ninananana ilay fanahy sady mampifanitontsitona mafy ny zaza no niala taminy. Nitsitra toy ny maty ilay zaza ka nataony maro hoe maty. Fa noraisin'i Jesosy ny tanan'ilay zaza anarenany azy dia tafatsangana tokoa izy. Rehefa tonga tao an-trano i Jesosy dia nanontany azy manokana ny mpianany nanao hoe:
nahoana izahay no tsy naharoaka azy iny?
Dia hoy Jesosy taminy:
iny karazana iny dia tsy misy fomba azo amoahana azy afa-tsy ny fivavahana ihany.
Dia niala teo Jesosy ny mpianany ka namakivaky ny faritany Galilea, ary tsy tiany Jesosy isy alala izany fa nampianatra ny mpianany izy ary nilaza taminy hoe:
atolotra eo an-tanany olona ny zanak'olona ka hovonoany ho faty, ary andro fahatelo aoriany hafatesany dia hitsangana velona.
Tsy azo ny mpianany anefa izany teny izany sady sainy nanontaninany Jesosy. Dia niditra tao Kafarnaoma Jesosy ny mpianany, ary rehefa mbita ao an-trano Jesosy dia nanontany ny mpianany hoe:
inona no niadianareo hevitra teny an-dalana teo iny?
Tsy niteny tsy nivolana ireo, satria ny niadiany hevitra teny an-dalana dia ny hoe iza no lehibe indrindra amin'izy samy izy. Dia nipetraka i Jesosy ary niantsony roa ambin'ny folo lahy ka nanao taminy hoe:
raha misy te ho voalohany, aoka izy ho farany amin'ny olona rehetra ary ho mpanompo ny olona rehetra.
Dia nandray zazakely Jesosy napetra ny teo ampivoan'izy rehetra ary dia notrotrony ka hoy izy:
na iza na iza mandray ny anankiray amin'nytony zaza itony amin'ny anarako dia izaho no raisiny, ary na iza mandray ahy dia tsy izaho ihany no raisiny fa ilay naniraka ahiko.
Fa hoy Joany tamin'i Jesosy:
mpampianatro, nahita olona nandroaka demony tamin'ny anaranao izahay ka norarana ay satria tsy namatsika.
Dia hoy Jesosy taminy:
aza rarana, fa tsy misy olona nao asa magaga amin'ny anarako ka hahateny ratsy ahy eo no eo, fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika, ary na iza manome rano erany koa positronareo noho ny mahany kristy anareo dia lazaiko marina aminareo fa tsy ho diso valosoa. Na iza mitarika ny anankiray amin'itony madinika mino ahy itony ianao ratsy, dia aleo izy anatonana vatobe fikise ambary eo amin'ny vozony ka hatsipy any anaty ranomasina. Raha hamitarika ianao amin'ny ratsy ny tananao ila, dia tapaho, fa aleo ianao tokantanana nefa tafiditra any amin'ny fiainana toy izay, ary tanandroa nefa mivarina any amin'ny loasahanafo, dia any amin'ny afo tsy mitsaha mirehitra. Any ny olotra mivoaka amin'ny tena tsy maty, ary ny afo tsy mitsaha mirehitra. Raha mitarika ianao amin'ny ratsy ny tongotra ho ila, dia tapaho, fa aleo ianao tokatongotra nefa tafiditra any amin'ny fiainana toy izay, ary tongotra roa nefa tsipy any amin'ny loasahanafo. Any ny olotra mivoaka amin'ny tena tsy maty, ary ny afo tsy mitsaha mirehitra. Ary raha mitarika ianao amin'ny ratsy ny masonao ila, dia esory, fa aleo ianao tokamaso nefa tafiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra toy izay, ary masoroa nefa atsipy any amin'ny loasahanafo. Any ny olotra mivoaka amin'ny tena tsy maty, ary ny afo tsy mitsaha mirehitra. Endry, ho diovina amin'ny alalan'ny afo avokoa ny olona rehetra, tahaka ny anadiovana ny sorona rehetra amin'ny alalan'ny sira. Zava-tsoa manko ny sira, kanefa raha ny sira ny tonga matsatso, ataonareo ahoana indray no hamerina ny tsirony? Aoka ianareo hanana sira ao aminareo, ary aoka hanjaka ao aminareo ny fihavanana.
Marka toko fahafolo. Nohony niala teo Jesosy dia nankany amin'ny faritra tsisin'ny Jode eny an-dafin'ny ony Jordana, ary tonga maro teo aminy indray ny olona ka nampianariny toy ny fanaony. Dia nisy farisianina nanantona an'i Jesosy mba hamandrika azy ka nanontany azy hoe:
azo ny lehilahy tao ve no manary vady?
Fa novalian'i Jesosy hoe:
inona ny didiny nomeny Mosesy anareo?
Dia hoy iretsy hoe:
navelan'i Mosesy hanao taratasy fisarapana badina sy anary vady ny lehilahy.
Hoy koa i Jesosy taminy:
noho ianareo mafo no nanoratan'i Mosesy izany didy izany ho anareo, fa hatrany am-piandohana fony nahary izao tontolo izao Andriamanitra dia nanao ny olona ho lahy sy vavy. Noho izany dia andao ny ray aman-dreny ny lehilahy ka hikambana amin'ny vadiny, ary dia ho tena ray ihany izy roaroa, koa tsy roa intsony rehefa mpivady fa tena iray ihany. Noho izany izay nakambanan'Andriamanitra, aoka tsy ho sarahan'olombelona.
Ary noho ny bita ao an-trano dia nanontanin'ny mpianatra ny amin'izany indray i Jesosy, ka hoy i Jesosy taminy:
na iza lehilahy manary vady ka mampakatra vehivavy hafa dia manitsakitsaka ny vadiny teo aloha, ary raha ny vavy no manary ny vadiny ka manambady lehilahy hafa dia manitsakitsaka ny vadiny teo aloha.
Nisy olona maro nitondrak'izy madinika nankeo amin'i Jesosy ametrahany tanana, nefa notenenin'ny mpianatra mafy ireo olona ireo. Nahita izany i Jesosy ka tezitra, ary nilaza tamin'ny mpianany hoe:
avelao any ankizy madinika anatona ahy, fa aza rarana, satria hanoto azy ireny ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko marina aminareo fa na iza tsy mandray ny fanjakan'Andriamanitra toy ny andraisan'ny ankizy madinika azy dia tsy ho tafiditra ao.
Avy eo dia notrotrony Jesosy ireo zaza ireo, ary nametrahany tanana ka nitsofiny rano. Ary nohony ny aingandeha i Jesosy dia nisy lehilahy nanantona azy ka nandohalika teo anoloany, ary nanontany azy hoe:
ry mpampianatra tapitrohatro, inona ny tokony ataoko hananako anjara amin'ny fiaina maharitra mandrakizay?
Dia hoy Jesosy taminy:
nahoana no ataonao hoe tapitrohatra? Tsy misy tapitrohatra afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Fantatrao ny didy hoe: aza mamono olona, aza maka vadin'olona, aza mangalatra, aza manao vavolombelona tsy marina, aza manambaka, hajao ny rainao sy ny reninao.
Fa hoy ray lehilahy taminy:
mpampianatro, izany rehetra izany dia efa voatandroko hatramin'ny fahatanorako.
Dia nijery azy tsara i Jesosy ka velom-pitiavana azy ary niteny taminy hoe:
zavatra iray no tsy ampy aminao, dia hamidio ny fanananao rehetra ka zarao amin'ny mahantra ny vidiny, dia hanana rakitra any an-danitra ianao. Raha efa izany dia hiaraka amiko.
Dia nanjombonendrika raha lehilahy noho izany teny izany, ka lasa nandeha tamin'ny alahelo satria nanan-karembe. Fa i Jesosy kosa nijerijery manodidina azy ka niteny tamin'ny mpianany hoe:
sarotra mihitsy amin'ny mpanan-karena ny hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Gaga ny mpianatra noho izany teniny izany, kanefa dia mbola namerina ny teny indray Jesosy ka nanao taminy hoe:
sarotra mihitsy anaka ny miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Moramora kokoa ny idiran'ny rameva ao amin'ny vody fanjay kely noho ny idiran'ny mpanan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Vao mainka talanjona ireo mpianatra ka nifanontany hoe:
ka iza ary no mety ho voafonjy?
Fa nojereny Jesosy tsara ireto mpianany sady nataony hoe:
raha amin'ny olombelona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy mba toy izany amin'Andriamanitra. Raha amin'Andriamanitra manko dia hainy avokoa ny zava-drehetra.
Dia hoy Petera tamin'i Jesosy:
indry izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ary dia izao miaraka aminao izao.
Ka hoy Jesosy tamin'ny mpianany:
lazaiko marina aminareo fa tsy misy olona mahafoy trano na mpiraitam-po na reny na ray na zanaka na tany noho ny fitiavana ahy sy fitiavana ny vaovao mahafaly, ka tsy hahazo injato enina izany ankehitriny amin'izao ety izao, dia trano sy mpiraitam-po sy reny sy zanaka sy tandry ho mba mpanenjehana ihany koa, ary ahazo ny fiaina mahantra mandrakizay amin'ny andro ho avy. Kanefa maro amin'ireo voalohany no farany, ary maro amin'ireo farany no voalohany.
Teny an-dalana miakatra ho any Jerosalema i Jesosy ny mpianany, ka i Jesosy ny loha lalana ary Gaga ny mpianatra. Ny olon-kafa tafaradia tamin-dry zareo kosa raiky tahotra, dia nalain'i Jesosy eo aminy indray ny 12 lahy ka nilazany an'izay madiva anjoa azy:
endro miakatra ho any Jerosalema isika, ary ny zanak'olona dia atolotra an'ireo lohandom-pisorona sy mpahay lalàna ho elohana ho fatsy. Ry zareo kosa hanolotra azy amin'ny hafa firenena, ka ho esony, ho rorany sy ho kapohony, ary dia ho vonony ho fatsy. Kanefa andro fahatelo aorian' izany dia hitsangana velona izy.
Fa nanantona an'i Jesosy ry Jakoba sy Joany, zanak'alain'i Zebedeo, ka nanao taminy hoe:
mpampianatro, irinay ny anaovanao aminay izay angatahinay aminao izao?
Dia hoy Jesosy taminy:
inona ary no irinareo ataoko aminareo?
Ka novaliany izy mirahalahy hoe:
ny anankiray aminay mirahalahy mba hipetraka eo ankavananao, ary ny anankiray eo ankavianao rehefa heny boninahitra ianao.
Fa hoy Jesosy taminy:
tsy fantatrareo manko izay angatahanareo. Vitanareo ve niaritra fijaliana tahaka ny aretako na niroso amin'ny batisa irosoko?
Ka novalian'ireo hoe:
vitanay.
Dia hoy Jesosy taminy:
ny fijaliana iaretako dia iaretanareo tokoa, ary ny batisa irosoko dia irosonareo tokoa. Fa izany hoe hipetraka eo ankavanako na eo ankaviako izany kosa tsy miankinamiko, fa ho an'izay nanomanan'Andriamanitra azy.
Nony nandre izany izy folilahy dia tezitra tamin'i Jakoba sy Joany. Fa natsony Jesosy anatina azy izy rehetra ka nilazany hoe:
fantatrareo fa eo amin'ny hafa firenena ireo heverina hoe filohany dia manjakazaka, ary ny lehibeny dia manampatra fahefana. Tsy mba toy izany kosa eo aminareo, fa izay te ho lehibe eo aminareo dia ho mpiasanareo, ary izay te ho voalohany eo aminareo dia ho mpanomponareo. Satria tsy ho tompona no nahatongavan'ny zanak'olona, fa hanompo ary hanolotra ny ainy ho fanavotana ny be sy ny maro.
Dia tonga tao Jerikao ry Jesosy sy ny mpiaradia taminy, ary fony niala ny tanàna i Jesosy sy ny mpianany mba nivahoaka be, dia efa nipetraka teo amoron-dalana i Bartimeo jamba mpangataka. Reny fa i Jesosy avy any Nazareta izay ka nanomboka ny antsoantso mafy izy hoe:
ry Jesosy zanak'i Davido, mamindrafo amiko.
Norahonan'ny olona maro izy angina, fa vao maika koa ny antsoantso mafy hoe:
ry zanak'i Davido, mamindrafo amiko.
Ary nijanona i Jesosy ka nilaza hoe:
antsoa izy.
Dia nantsoa ny olona ilay jamba nataony hoe:
mahereza, antsony ianao ka mitsangana.
Natsipiny Bartimeo ny lambany ka niantsambotra nanatona an'i Jesosy izy. Dia niteny Jesosy nanao taminy hoe:
inona no tianao ataoko aminao?
Dia hoy ilay jamba taminy:
mpampianatro, ny ampahiratra ahy.
Ka hoy i Jesosy:
mandehana, ny finoanao no nahasitrana anao.
Dia nahiratra niaraka tamin'izay ilay jamba ka lasa nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana. Marka toko fahiraika ambin'ny folo. Ary nanakaiky an'i Jerosalema i Jesosy mba amin'ny mpianany sy ny vahoaka tafaraka taminy, ka mbita ao amin'ny faritry Betifage sy Betani teo akaiky ny tendrombohitra atao hoe Analan'ny Oliva. Dia naniraka ro lahy tamin'ny mpianany Jesosy ka nanao taminy hoe:
mankanesa amin'ny tsy tanàna manoloana anareo itsy. Raha vao tafiditra ao ianareo dia ahita zanaboriky mifatotra mbola tsy nitengenan'olona. Vahao izy de ento aty. Ary raha misy olona manontany ianareo hoe ahoana no anaovanareo izao, de valoha hoe misy lahy ny tompo azy, fa vetivety foana dia averina eto.
Dia lasa izy roa lahy ka nahita zanaboriky mifatotra eo alatrano akaiky varavarana teo amoron-dalana. Dia novahany. Fa ny sasany tamin'ny olona nijoro teo nanontany azy roa lahy hoe:
ataonareo inona no vahanareo ity zanaboriky?
Dia novaliany araka ny nanafaran'i Jesosy azy ka navelan'ny olona. Nentor izy roa lahy nankeo amin'i Jesosy ilay zanaboriky ka nametrahan'ny mpianatra rehetra ny lambany teo amboniny, ary dia nitangenan'i Jesosy. Maro ny olona namelatra ny lambany teny amin'ny lalana, ny an'ny sasany kosa rantsakazo tianapaka teny an-tsaha. Ary ireo olona ny alohan'i Jesosy na ireo nanaraka azy dia samy niantsoantso hoe: dia niditra tao Jerosalema i Jesosy ka namantana tao an-kianjan'ny tempoly. Ary noho niavy nijerijery ny zavatra rehetra izy sady efa hariva ny andro, dia lasa nankany Betani niaraka tamin'ny 12 lahy. Ny ampitson'iny raha niala tao Betani i Jesosy sy ny mpianany dia nahatsiaro noana i Jesosy. Nahatazana aviavy anankiray nandrombony izy ka lasa nankeo ny za raha sendra nisy voany. Kanjo noho ny tonga teo izy dia tsy nahita na inona na inona afa-tsy raviny fotsiny satria tsy fotoanan'ny aviavy. Dia niteny Jesosy ka nanao tamin'ilay aviavy hoe:
tsy hisy olona inona vo avy aminao intsony, na oviana na oviana.
Ary reniny mpianany izany. Dia tonga tao Jerosalema ary zareo, ary namantana tao an-kianjan'ny tempoly i Jesosy ka ireo mpivarotra sy mpividy teo no roahiny. Ny latabatr'ireo mpanakalo vola sy ny sezan'ireo mpivaro-boro mahailana nazerany, ary tsy nisy olona navelany hitondra fitaovana makivaky ny mpianjan'ny tempoly. Dia nampianatra ny olona i Jesosy ary nanao taminy hoe:
tsy izao ve ny voalazan'ny soratra masa? Ny tranoko dia antsoina hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra, nefa he ity izy ataonareo zo firenin'ny mpangalatra.
Ary nare izany lohandoham-pisorona sy ny mpahailalàna ka nitady izay fomba hamononan'i Jesosy, fa natahotra azy manko ry zareo satria nahatalanjona ny vahoaka rehetra ny fampianarany. Ary noho ny hariva ny andro dia niala tao an-tanàna i Jesosy sy ny mpianany. Nandalo teo amin'ilay aviavy ry zareo ny ampitso maraina ka nahita ity hazo maina hatramin'ny fakany. Dia nahatsiahy i Petera ka nanao tamin'i Jesosy hoe:
mpampianatro, jereo fa maina ilay aviavy nozononao.
Namaly i Jesosy ka nanao tamin'ireo mpianany hoe:
manana finoanan'Andriamanitra, lazaiko marina aminareo fa na iza na iza ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe miala eo ary mianjera any an-dranomasina ka tsy misalasala ao am-po, fa mino hoe ho tonga izay lazainy dia ho tanteraka aminy tokoa. Koa izao ny teniko aminareo, na inona angatahanareo amin'ny vavaka ataonareo, inoy fa efa azonareo dia ho tanteraka aminareo tokoa. Ary raha mijoro mivavaka ianareo ka misy olona nananareo alahelo, dia mamelany adisontsy mba havelany rainareo izay any an-danitra koa ny adisoanareo. Fa raha tsy mamela ianareo dia tsy havelany rainareo izay any an-danitra koa ny adisoanareo.
dia tonga tao Jerosalema indray Jesosy ny mpianany. Ary nandehandeha teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy no nanantona azy ny lohandoha-pisorona sy ny mpahalalàna ary ny loholona. Dia hoy ireo taminy:
fa efa nahoana moa no hanaovanao an'izao zavatra izao? Ary iza no nanome anao izany fahefana izany ka azahoanao manao an'izao?
Fa novaliany Jesosy hoe:
anontany ianareo zavatra anankiray monja aho ka valio, dia holazaiko anareo koa ny fahefana anaovako an'izao zavatra izao. Iza no naniraka an'i Johana ianao batisa? Andriamanitra sa olombelona? Valio aho.
Dia velona adihevitra ry zareo ka nifampiresaka hoe:
raha lazaintsika hoe Andriamanitra no naniraka azy, dia nontany izy hoe: koa nahoana no tsy ninonareo i Johana? Raha lazaintsika hoe olombelona no naniraka azy?
Natahotra ny vahoaka ry zareo satria nekeny olona rehetra fa mpaminanan'Andriamanitra tokoa i Johana. Koa dia izao no navaliny an'i Jesosy:
tsy hitanay izay holazaina.
Ary hoy Jesosy taminy:
izaho tsy hilaza aminareo ny fahefana anaovako an'izao zavatra izao.
Marka toko faharoa ambin'ny folo. Ary dia fanoharana indray no nitenenan'i Jesosy tamin'ireo lohandoha-pisorona sy mpahalalàna ary loholona ka hoy izy:
nisy lehilahy nanamboatra tanimboaloboka sy name fiazy manodidina ary nanao lavaka famihazam-bokatra sy tilikambo fembenana, dia nampanofa azy tamina mpamboly ary lasa nankany an-tany hafa. No ny tonga ny taom-piotazana dia nanirahany mpiasa ireo mpamboly handray ny ampahambokatry ny tanimboaloboka. Fa nosamborin'ireo ilay mpiasa dia nokapohony ary nalefa ny nodimaina. Dia nanirahany mpiasa iray hafa indray ireo mpamboly, fa io koa nokapohon'ireo ny lohany sady nalany baraka. Dia mbola nanirahany iray hafa indray, fa io kosa novonoana ho faty. Ary nisy mpiasa maro hafa koa nirahany, fa ny sasany nokapohon-dry zareo ary ny sasany novonoany ho faty. Olona ray sisa teo amin'ilay tompony tanimboaloboka dia nizanany malalany, ka nirahany tany koa io no ny farany. Fa ho ilay tompony tanimboaloboka hoe: hananan'ireo hena maso ny zanako. Saingy nifampiresaka ireo mpambolina na hoe ny mpandova ity ka ndeha ho vonona dia ho antsika ny lova. Dia nosamboron'ireo mpamboly izy ka nivonoana ho faty ary natsipy ny tany ivelany tanimboaloboka.
Dia nofaranan'i Jesosy hoe:
inona ary no ataon'ilay tompony tanimboaloboka? Ho avy izy ka ny mpamboly aringany ary ny tanimboaloboka omeny olon-kafa. Tsy novakianareo angany soratra masina manao hoe: ny vato ny lavi ny mpanao trano no nanjary vato fehizoa avy amin'ny tompo izao, ary dia zava-mahagaga eto ambany masontsika.
Ary nitady sambotra an'i Jesosy ry zareo satria nahatsapa ho ny antefany izany fanoharana nataon'izany. Saingy ny vahoaka no natahorany ka navelany teo Jesosy fa lasa ry zareo nandeha. Nisy iraka sasatsasany avy amin'ny farisianina sy ny herodianina nankeo amin'i Jesosy hamandrika azy amin'ny fanontaniana. Ka no ny tonga teo ry zareo dia nanao taminy hoe:
mpampianatro, fantatray fa milaza ny marina ianao sady tsy mampaninina anao izay mety ho hevitry ny hafa, ary tsy mizatavan'olona ianao fa mampianatra tsotra ny lalana soritan'Andriamanitra. Koa azo ny atao ve no mandoa hetra ho an'ny amperora romana sa tsy tokony andoa izay sa tsy andoa?
Fantatr'i Jesosy anefa ny fiatsaram-belatsin'ireo ka hoy izy taminy:
nahoana ny maka fanahy ahy ianareo? Hitondray vola denary anankiray aho ho jereko.
Dia nitondrany ka hoy Jesosy taminy:
sarin'izy io ary anaran'izy.
Dia novalian'ireo hoe:
an'ny amperora romana.
Ka hoy Jesosy taminy:
avereno amin'ny amperora romana zay any amperora romana, ary amin'Andriamanitra zay an'Andriamanitra.
Dia gaga tamin'i Jesosy ireto hiraka: ireo tsadoseana izay milaza fa tsy misy fitsanganany maty ho velona dia mba nisy nanatona an'i Jesosy ka nanontany azy hoe:
mpampianatro, izao no didy voasoratra nomeny Mosesy antsika: raha misy lehilahy maty namela vady nefa tsy namela taranaka, dia aoka ny rahalahy ny ampakatra ny ravehivavy mba hiteraka mela solofo amin'ny maty. Koa nisy ary olona fito mirahalahy, napakabady ny lahy matoa kanjo maty tsy namela solofo, dia napakatra ny ravehivavy ny faharoa kanjo maty tsy namela solofo, dia toy izany koa ny fahatelo, dia samy tsy nisy namela solofo izy fito mirahalahy. Tahorin'izy rehetra dia maty koa ravehivavy. amin'ny fitsanganany maty ary raha hitsangana velona tokoa ny maty. Mba ho vadin'iza raha vehivavy fa efa samy nanambady aza avokoa izy fitombirahalahy.
Dia hoy Jesosy tamin'ireo tsadosianina:
tsy izany tokoa ve no mahadiso hevitra anareo fa tsy misy fantatrareo na ny soratra masina na ny herin'andriamanitra? Rehefa hitsangana velona ny maty dia tsy hisy olona mpakabady na mpakarina intsony fa samy hitovy amin'ny anjely any an-danitra avokoa. Ary ny amin'ny hoe hitsangana velona ny maty moa tsy novakianareo amin'ny bokyny Mosesy ve ny tompoko momba ny romemy? Fa ao no nitenenan'andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe, izaho no andriamanitra i Abrahama sy andriamanitra Itseaka ary andriamanitra i Jakôba. Tsy andriamanitra ny maty izy fa andriamanitra ny velona, koa tena diso hevitra ianareo.
Ary nisy mpahalalàna anankiray nare izany ady hevitra izany, sady nahita fa namaly tsara an'ireo tsadosianina i Jesosy, dia nanantona an'i Jesosy ity mpahalalàna ka nanontany azy hoe,
inona ny voalohany amin'ny didy rehetra?
Dia novaliany Jesosy hoe,
izao ny voalohany, mianoha ry Israely, ny tompon'andriamanitsika no tompotokana, koa tiava ny tompon'andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo, amin'ny fanahinao manontolo, amin'ny sainao manontolo, ary amin'ny herinao manontolo. Ary izao ny faharoa, tiavo ny namanao tahaka ny itiavanao ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo.
Ka hoy ilay mpahalalàna tamin'i Jesosy:
mpampianatro, tsara izany ary marina ny filazanao fa tokon'Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy. Ka ny mitia azy amin'ny fo manontolo sy amin'ny saina manontolo ary amin'ny hery manontolo sy ny mitia namana tahaka ny itiavana ny tena dia manaotra lavitra noho ny biby dorana eo amin'ny alitara sy ny sorona isan-karazany.
No nitan'i Jesosy fa namaly tamin'ny-pahendrena ilay mpahalalàna dia nilazany hoe,
tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao.
Ary dia tsy nisy saina nanontany azy intsony. Raha ilay nampianatra teo an-kianjan'ny tempoly iny Jesosy dia niteny hoe,
ahoana no lazany mpahalalàna fa hoe zanak'i Davida ny Mesia? Kanefa tenan'i Davida rehefa nohazavain'ny fanahy masina no nanao hoe, ny tompon'Andriamanitra dia niteny hentitra tamin'ny mpanjaka tompoko hoe, mipetraha amin'ny seza fiandriana ny eto ankavanako. Izaho kosa anao ny fahavalonao ho fitoeran'ny tongotrao. Tenan'i Davida izany no manao ny Mesia hoe tompoko, ka ahoana ny mahazanak'i Davida azy?
Ary faly ny vahoaka maro ny hainao an'i Jesosy. Hoy koa i Jesosy tamin'ny fampianarany hoe,
mitandrema amin'ireo mpahalalàna. Ny tiny dia ny mandehandeha eny amin'ny lala mitafon'ny tempoly sy ny arahabaina eny an-kianja, ny mipetraka eny aloha ao amin'ny sinagoga ary ny maka toeram-boninahitra any amin'ny fanasana. Ataony tapitra ny fananany mpitondra tena ary vavaka lavareny mody ataony isehosehona. Ireny olona ireny dia hoelohana mafimafy kokoa.
Nipetraka nanandrify ny vata fitoeran-drakitra i Jesosy, nandinika ny fomba fandrotsahany vahoaka volatao, ary maro ny mpanankarena nandrotsaka betsaka. Dia tonga ity vehivavy mpitondra tena mahantra nandrotsaka vola madinika roa ankevitry ny ariary anankiroa. Dia nantsony Jesosy ireo mpianany ka nilazany hoe,
lazaiko marina aminareo fa io vehivavy mpitondra tena mahantra io no nandrotsaka be indrindra tamin'ny olona nandrotsabola tao amin'ny vata fitoeran-drakitra, satria ireo rehetrareo dia nandrotsaka ny ambimbavany. Fa raha vehivavy io kosa na fahadiranovana toy inona azy dia nandrotsaka izay rehetra nananany, izany hoe ny fivelomany manontolo.
Marka toko fahatelo ambin'ny folo. Nohony niala teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy dia hoy ny mpianany anankiray taminy:
mpampianatro, jereo ange, endre ireto vato, endre ireto rafitra.
Dia hoy Jesosy taminy:
hitanao ve ireo rafitra mezinezina ireo? Tsy avela isy vato mifanongoa eo ka tsy arodana.
Ary noho nipetraka teo amin'ny tendrombohitra nalan'ny oliva tandrifon'ny tempoly Jesosy, dia nanontany azy manoka ny Petera sy Jakôba ary Johany sy Andre nanao hoe,
lazao anay, ovina no hahatongavan'izany ary inona ny famantarana fa hoe madiva ho tonga ny fiafaran'ireo rehetrareo?
Ka hoy Jesosy taminy:
tandremo fandrao isy amitaka anareo. Maro no avy isantoko any anarako ary iteny hoe, izaho no ilay Mesia, ary maro ny olona ho voafitany. Ary raha mandre ady sy filazan'ny ady ianareo dia aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga izany kanefa tsy mbola izany no farany. Fa isy firenena hitsangana mely firenena, isy koa fanjakana hitsangana mely fanjakana, isy horohorontany amin'ny toerana samihafa sady isy mosary. Izany no hotoy ny santatry ny fanentenany mpiterahana. Tandremony amin'ny tenanareo, atolotry ny olona mpitsara isan-tanàna ianareo, ka hokapohany any amin'ny sinagoga, ary hitsangana anoloan'ny mpifehin'ny mpanjaka ianareo noho ny mahampianatro anareo, mba hijoroanareo vavolombelona manambara eo anatrehatry. Kanefa tsy maintsy hotoriana amin'ny firenena rehetra aloha ny vaovao mahafatra. Rehefa hoentina atolotra amin'ny mpitsara ianareo, dia aza manao hoe inona no lazainareo, fa izay teny homenanareo amin'izay fotoana izay lazaina. Satria tsy teny avy aminareo no lazainareo, fa teny avy amin'ny fanahy masina. Isy olona anolotra ny raitam-po aminy hovonoana, isy ray anolotra ny zanany hovonoana, ary isy zanaka hitsangana anolotra ny ray aman-dreny ka hampanameloka azy ho faty. Ankahalain'ny olona rehetra ianareo satria miandany amiko, kanefa izay maharitra hatramin'ny farany no vovonjy. Ho hitanareo amin'izay tsy tokony isy azy ilay fanimbazimbana mahatsiravina, aoka hahazo tsara izay mamaky. Ho amin'izany izay any Jode, aoka handositra any an-tenimbohitra. Izay any an-tapotrano, aoka tsy hidina, ary aoka tsy hiditra haka zavatra ao an-tranony. Izay any an-tsaha, aoka tsy hiverina haka ny lambany. Loza no anjony be vohoka sy ny taizakely amin'izany andro izanjy. Mivavaha mba tsy ho amin'nyririnina no ahatongavany izanjy. Fa ho andro fijaliana izany, dia fijaliana tsy mbola nisy to azy hatramin'ny andohan'ny zavaboary, ka mandraka kehitriny sady tsisy to azy intsony koa. Raha tsy efa nanapa-kevitra nafo ireo andro ireny Tompo, dia tsisy olona ho voavonjy. Fa noho ireo olomboafidiny dia no afoezin'ny Tompo ireo andro ireo. Ary amin'izany raha misy olona milaza aminareo hoe indro atiny Mesia na hoe indro ary izy, dia aza mino. Fa olona misandoka ho Mesia sy ho mpaminany no hijoro, ka hanao famantarana sy zava-mahagaga amin'ny tahany na dia ny olomboafidin'Andriamanitra aza raha azony natao. Koa mitandremo, fa efa voalazako mialoha taminareo ny zavatra rehetra. Fa amin'ireo andro ireo, raha vao afaka izany fijaliana izany, dia hiamaizina ny masoandro. Tsy andeha efa taratra intsony ny volana, hiraraka avy eny amin'ny habakabaka ny kintana, ary voahozongozonareo heri ny habakabaka. Amin'izay ny zanak'olona dia ho hita voahodidin-drahona, sady tany ombankely lehibe sy ombamboninahitra, ary dia haniraka ny anjeliny izy ka hanangona ny olomboafidina avy any amin'ny vazantanyny efatra, manomboka amin'ny faravodilanitra ankilany ka miafara amin'ny faravodilanitra an-daniny. Raiso ho anatra ity fanoharana avy amin'ny aviavy ity. Raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina, dia fantatra reo fa efa akaiky izahay ny fahavaratra. Toy izany koa, raha vao hitanareo tonga izany rehetra izany, dia fantary fa efa akaiky ny zanak'olona ary mby eo ambaravarana. Lazaiko marina aminareo fa mbola tsy ho tapitra akory ity taranaka ity, dia ho tonga izany rehetra izany. Milevona ny tany aman'abakabaka, fa ny teniko tsy mba ho levona. Fa ny amin'izay andro sy ora tongavan'izany, dia tsy misy mahalala na ny anjely any an-danitra na ny zanak'olona, fa izy ray ihany. Mitandreno sy miaretatory ary mivavaha, fa tsy fantatrareo izay hahatongavan'izany fotoanandro izany. Tahaka ny amin'ity lehilahy andeha any an-tany hafa izany, nandao ny tranony raha lehilahy ary nizara fahefana tamin'ireo mpiasany, ka samy nytolorany raharaha miafy, dia nanafatrafatra ny mpiandro vavahady iambina. Koa miambena ary, fa tsy fantatrareo ny fotoana hiavian'ny tompon-trano, na ho hariva, na ho mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Tandremo sao tonga tampoka izy ka hitany matory ianareo. Ary izao lazaiko aminareo izao, dia lazaiko amin'ny olona rehetrako, miambena.
Marka toko faefatra ambin'ny folo. Indro andro sisa tsy hahatongavan'ny fankalazana ny paska sy ny azima, dia nitady izay isamborana an'i Jesoa hampitaka ny lohandohan'ny mpisorona sy ny mpahailalàna amonony azy. Nefa hoy ry zareo,
aoka tsy amin'ny andro fankalazana fa andrao hitabataba amin'ny vahoaka.
Tany Betania Jesosa tamin'izay ary tao an-trano Simona mpivarotra bakoly. Raha mbola teo ampisakafoanan'i Jesosy dia tonga ity vehivavy anankiray nitondra tavoahangy alabasitra feno ilomanitra sarobidy atao hoe narda, dia novakindra vehivavy ny tavoahangy ka nahidiny tamin'nylohan'i Jesosy ny ilomanitra, ary nisy sasany tezitra ka ny fampilaza hoe:
nahoana ny telanina foana tahaka izao ity ilomanitra? Azo namidy denary telonjato mahery iny ka omena ny mahantra ny vidiny.
Dia nolevilevendry zareo raha vehivavy fa hoy Jesosy:
avelao izy, nahoana no anaovanareo izay mampalahelo azy? Asa soa iny nataony tamiko indry. Ny mahantra moa misy eto aminareo mandrakariva, ka azonareo asiana soa amin'izay fotoana itianareo, fa izaho kosa tsy mba eto aminareo mandrakariva. Nanao izay azony natao izy, nanositra ilomanitra ny tenako dia ny mialoha mba hamboarany ahy alevina. Lazaiko marina aminareo fa na aiza na aiza eran'izao tontolo izao anambarana ny vaovao mahafaly, dia ho lazaina koa izay nataon'ity vehivavy ity izao mba ho fahatserovana azy.
Fa i Judasy Iskariota anankiray tamin'ny 20 lahy dia nankany amin'ny lohan-doampisorona mba hanolotra an'i Jesosy ho vonoina. Faly ry zareo nandre izany ka nanaiky hanome vola ny Judasy, ary dia notadiavin'i Judasy izay fotoana mety hanolorany an'i Jesosy. Tamin'ny andro voalohany natao hinanana ny azimo, izay andro famonoana ny zanak'ondry ho an'ny sakafo paska, dia hoy ny mpianany tamin'i Jesosy:
aiza no tiana ho anomananay ho anao ny sakafo paska?
Dia naniraka ireo lahy tamin'ny mpianany Jesosy ka nanao taminy hoe:
mandehana mankany an-tanàna, fa isy lehilahy mitondra siny feno rano ifanena aminareo, dia iny arahana, ary lazao ny tompon'izay trano hidirany hoe: izao ny tenin'ny mpampianatra, aiza hono izay efitrano iarahako mihinana ny sakafo pasika amin'ny mpianatro? Dia hotorony efitrano ambony rihana ianareo, efitrano malalaka sy ary fomba sady voavoatra tsara, ka ao no sakafontsika no omany.
Dia nandeha izy ro lahy ka tonga tany an-tanàna, ary nahita ny toejavatra arak'izay voalazan'i Jesosy taminy sy nanomana ny sakafo pasika. Noho ny hariva ny andro dia tonga i Jesosy mba amin'nyroamby folo lahy, dia nipetraka hihinana izy rehetra, ka iny teo ampisakafoanana iny dia hoy Jesosy:
lazaiko marina aminareo fa hanolotra any anankiray aminareo dia ilay miara-mihinana amiko.
Nalahelo ny mpianatra ka nanomboka nyteny tsirairay tamin'i Jesosy hoe:
tsy izao manko izany.
Fa hoy Jesosy taminy:
ny anankiray aminareo 20 lahy, ilay miara-manatsomboka mofo amiko ao anaty lovia no izy. Ny zanak'olona dia efa akaiky ny hofatsy araka ny voalazan'ny soratra masina momba azy. Mampalahelo anefa ilay olona nolotra ny zanak'olona. Tsara raha tsy ary izany olona izany.
Raha mbola teo ampisakafoanana iny i Jesosy mba amin'ny mpianany, dia nandray mofo i Jesosy, ary nisaorany an'Andriamanitra izany, dia notapatapahiny sy nomeny ny mpianany ka nataony hoe:
raiso fa nitenako ity.
Avy eo nandray ny kalisy i Jesosy, ary nisaorany an'Andriamanitra izany ka nomeny ny mpianany sy nisotroany izy rehetra. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany:
ny rako ity dia ilay raha hanorenan'Andriamanitra ny fanekem-pihavanany sady alatsaka ho an'ny be sy ny maro. Lazaiko marina aminareo fa tsy hisotro divay intsony aho mandra-pahatonga an'ilay andro hisotroko ny divay vaovao any amin'ny fanjaka an'Andriamanitra.
Ary rehefa avy nirany salamy fiderana i Jesosy mba amin'ny mpianany, dia lasa nankany amin'ny tendrombohitra nalan'ny oliva, ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany:
handao ahy avokoa ianareo rehetra, satria izao ny voalazan'ny soratra masina: hasiako ny mpiandry dia hiparitaka ny ondry. Kanefa rehefa tafatsangana velona dia hialohanareo an'i Galilea.
Fa novaliany Petera hoe:
na dia andao anao avokoa aza ny olona rehetra, izaho kosa tsy mba andao anao.
Ary hoy Jesosy taminy:
lazaiko marina aminao fa anio dia anio ihany, raha mbola tsy maneno indroa akory ny akoho dia handaha intelo ianao.
Fa vao maika koa nanamafy ny teny ny Petera nanao hoe:
na dia vonoana miaraka aminao azaho dia tsy handahanao.
Ary dia samy laza toy izany avokoa ny mpianatra rehetra. Dia tonga tany amin'ny atao hoe Getsemane Jesosy mba amin'ireo mpianany, ka hoy Jesosy taminy:
mipetraha eto ianareo mandra-pivavako.
Fa nentin'i Jesosy niaraka taminy kosa ry Petera sy Joany ary Jakoba. dia nanomboka ny orokoditra sy feny tebitebo fatratra i Jesosy ka nyteny tamin'izy telo lahy hoe:
ory dia ory ny fanahiko ka hila faty ahy, mijanona eto ianareo ary miaretatory.
Dia nandroso kely i Jesosy ary niakohaka tamin'ny tany ka nivavaka mba hialany izany ora fijaliany izany aminy raha azo atao. Ary hoy izy:
raiko, vitanao ny zavatra rehetra. Isolo lavitra izao fijaliana izao, kanefa tsy hoe izay sitrapoko fa izay sitraponao.
Dia niverina nakeo amin'izy telo lahy i Jesosy ary nahita azy natory, ka hoy izy tamin'i Petera:
matory ve ianao ry Simona? Tsy nahary tory adiny iray akory ve ianao?
Miaretatory ianareo ary mivavaha mba tsy ho azo mifakam-panahy. Marisika ihany ny fanahin'ny olona fa ny nofo no malemy.
Dia niataka indray Jesosy ary namerina ny vavaka nataony teo. Noho niverina nakeo amin'izy telo lahy izy dia mbola nahita azy natory fa efa navesatra amin'ny masony, ka tsy hitan'izay avaly an'i Jesosy. Ary niverina fanitelony teo amin'izy telo lahy izy dia nanao taminy hoe:
mbola matory sy miala sasatra ihany ve ianareo? Ampy izay, tonga ny fotoanandro, indro efa tolotra eo ampelatanan'ny mpanotany zanak'olona, mity sangana. Andao isika handeha, indro efa kaiky ilay anolotra.
Ary niaraka tamin'izay raha mbola niteny eo i Jesosy dia tonga i Jôdasy anankiray amin'nyroambin'ny folo lahy, ary andehan'olona mirongo sabatra sy kibay irak'ireo lohandoham-pisorona sy mpahay-lalàna ary loholona no tafaraka taminy. Ilay anolotra an'i Jesosy dia efa nanome famantarana an-dry zareo hoe:
izay horoako noho izy ka sambory dia entoka hambeny tsara.
Vao tonga i Jôdasy dia nanantona an'i Jesosy avy hatrany ka nanao taminy hoe:
mpampianatro.
Dia nanoroka azy i Jôdasy. No azon'ireo iraka tamin'izay i Jesosy ary no samboriny. Nanatsoaka sabatra kosa ny anankiray tamin'ny olona teo anilan'i Jesosy dia namely an'ilay mpanompon'ny mpisorombe ka nahafaka ny sofiny. Fa hoy Jesosy tamin'ireo iraka:
toy ny sambotra Jiolahy izato fiavinareo mirongo sabatra sy kibay sambotra dia eo aminareo isan'andro aho, ary nampianatra tao an-kianjan'ny tempoly kanefa tsy nosamboronareo. Eny ary, fa dia aoka ho tanteraka ny soratra masina.
Dia nandao an'i Jesosy ny mpianatra rehetra ka nandositra. Ary nisy zatovy lahy iray nanaraka an'i Jesosy tsy nanana afa-tsy akanjo manolo-koditra. Nosamborin'ny olona koa izy fa nafon'ilay zatovy ny akanjony ka lasa izy nandositra ny boridana. Nentiny tao an-tranon'ny mpisorombe i Jesosy. Tonga tao avokoa ireo lohandoham-pisorona sy loholona ary mpahay-lalàna. Fa i Petera kosa nanaraka an'i Jesosy teny lavidavitra teny, mandra-pahatonga tao an-tokotany ny tranon'ny mpisorombe. Dia niara-mipetraka tamin'ireo mpiandry raharaha ka namindro teo anilan'ny afo. Nokarohan'ireo lohandoham-pisorona sy ireo rehetra anisan'ny fitsarana ambony teo amin'i Jiosy izay mety hampanganan'i Jesosy hanamelohana azy ho faty, saingy tsy nahita ry zareo. Eny, maro ireo ny hampangalainga an'i Jesosy nefa tsy nifanaraka amin'ny fiampanganana ataony. Dia nisy nitsangana ny hampangalainga an'i Jesosy toy izao:
renay ilay io nanao hoe horavako ity tempony nataony tanan'olombelona ity, ary ao anatin'ny telo andro dia hanorina hafa tsy nataony tanan'olombelona aho.
Fa tsy nifanaraka akory ny filazan'ireo mpiampanga na dia tamin'izany aza. Dia nitsangana nakeo afovoan'ny mpivory ny mpisorombe ary nanontany an'i Jesosy hoe:
tsy mamala akory ve ianao? Inona no hampanganoireo anao?
Fa nangina i Jesosy ary tsy namaly akory. Dia nanontany azo indray ny mpisorombe nanao hoe:
ianao ve ny Kristy, zanak'ilay Andriamanitra ka lazaintsika lalandava?
Ka novaliany Jesosy hoe:
izaho noho izy, ary ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo ankavanan'ilay Andriamanitra mahery, ary koa tamin'eo amin'ny rao ny habakabaka.
Tamin'izay ny mpisorombe dia nandrehitra ny fitafiny sady niteny hoe:
inona indray nolantsika vavolombelona mpanga? Renareo teo ny fanevadevanin'Andriamanitra ka ahoana ianareo amin'izany?
Dia samy nanameloka an'i Jesosy izy rehetra ka nilaza fa mendrika azy ny faty. Tamin'ny olona teo dia nisy sasany nandroran'i Jesosy, nanarina ny tavany, namely totondry azy sady nanao taminy hoe:
vinanio e!
Dia nalainy mpiandry raharaha i Jesosy ary nasian'ireo tahamaina. Raha mbola tao ambany tao an-tokotany i Petera, dia avy ny anankiray tamin'ireo vehivavy mpiasan'ny mpisorombe. Nahita amin'i Petera namindro teo raha vehivavy dia nijery azy tsara ka nanao hoe:
Ianao koa niaraka tamin'ilay Jesosy avy any Nazareta iny.
Fa nandaha i Petera ka nanao hoe:
tsy fantatro sady tsy azoko izay lazainao.
Dia nivoaka ny tokontany izy ary nisy akoho nena. Fa nahatazana amin'i Petera ilay vehivavy mpiasa ka nilazany indray ny olona teo hoe:
anisan'ny reniko io rangahy io.
Fa mbola nandaha indray i Petera. No ny afaka kelikely dia ho indray ny olona teo amin'ny Petera:
tena anisan'ny reny tokoa ianao sady galileanina raha teo.
Fa niozina sy ny aniny i Petera ka nanao hoe:
tsy fantatro izany lehilahy lazainareo izany.
Ary niaraka tamin'izay dia nisy akoho naneny fanondrony, ka tsaroany Petera ilay teny Jesosy fony izy nilaza taminy hoe:
raha mbola tsy maneny indroa akory ny akoho dia handaha intelo ianao.
Dia nigogogo ny tomany i Petera. Marka toko fahadimy ambin'ny folo. Raha vao maraina ny andro dia nivory anapa-kevitra ny lohandoha-pisorona niaraka tamin'ny olona sy ny mpahilalàna, izany hoe ny fitsarana ambony manontolo. Dia nampamatotra an'i Jesosy zareo sy nitondra azy ary nanolotra azy an'i Pilato. Dia nanontany an'i Jesosy i Pilato hoe:
ianao ve no mpanjakan'i Jiosy?
Fa hanovaliany Jesosy hoe:
anao izany teny izany.
Ary nisy zavatra maro ny ampanganireo lohandoha-pisorona azy, ka nanontany azy indray i Pilato nanao hoe:
tsy mamaly akory ve ianao? Eh, ireto zavatra maro hiampangany ianao.
Fa tsy namaly na inona na inona intsony i Jesosy ka gagy i Pilato. Isaky ny fankalazana amin'ny Paska dia fomban'i Pilato no mandefa mpigadra anankiray izay angatahan'ny olona. Ary nisy lehilahy atao hoe Barabasy niara-nigadra tamin'ireo mpikona nahafaty olona tamin'ny fikomina nataony. Dia niakatra ny vahoaka nangataka amin'i Pilato anao araka ny fanaony aminy. Fa novaliany Pilato hoe:
tianareo ve raha mpanjakan'i Jiosy no alefako anareo?
Fantatr'i Pilato manko fa fialonana no nanolorandreo lohandoha-pisorona an'i Jesosy. Kanefa nampirisihan'ireo lohandoha-pisorona ny vahoaka angataka ny andefasana ny Barabasy toy izay i Jesosy. Ary dia niteny tamin'ny vahoaka indray Pilato nanao hoe:
inona ary no tianareo ataoko an'ilay antsoinareo hoe mpanjakan'i Jiosy?
Fa hoy indray ny antsoantsony vahoaka hoe:
omboya ny azo fijaliana ilay iny.
Dia hoy i Pilato tamin'ny vahoaka:
fa inona ary no ratsy natao?
Fa vao maika koa ny antsoantso mafy ny vahoaka nanao hoe:
omboya ny azo fijaliana iny.
Dia hanome fahafahampony vahoaka i Pilato, ka dia i Barabasy no nalefany ho azy. Fa i Jesosy kosa nasainy nokapony sy natolo no ombona amin'ny azo fijaliana. Nentin'ireo miaramila teo an-tokotany i Jesosy, izany hoe tao amin'ny lapan'ny governora, ary nantsony akeo ny miaramila tarika iray manontolo. Dia nampitafindry zareo lamba-jaka izy ary nasiany fehilotsilo norandranina ny lohany. Dia noarabaina izy hoe:
araba mpanjakan'i Jiosy.
Ary nokapohiny tamin'ny volotara ny lohany sady nororana izy. Dia nandoaliany sy ny ankofany teo anatrehany. Rehefa avy nanao azy toy izany ry zareo dia nisorony ilay lamba-jaka teny aminy ary nampanaoviny azy indray ny akanjony. Dia nenti nivoaka ny lapa izy ho ombona amin'ny azo fijaliana. Sendra nandalo avy any an-tsaha ity olona atao hoe Simona lehilahy sirenianina, raindry Aleksandra sy Rufosy, ka notereniireo miaramila hitondra ny azo fijalian'i Jesosy tao amin'ny toerana atao hoe Golgota, izay midika hoe toerana sahalamikaran-doha no nitondrany an'i Jesosy. Nomeny divay mifangaro miory i Jesosy fa tsy nety ny sotro. Dia nohombony tamin'ny azo fijaliana izy ary nifampizarany ny fitafiana, ka nanaovany loka ahitana izay anjarany tsirairay. Tamin'ny sivy maraina no nanomboana an'i Jesosy tamin'ny azo fijaliana, ary ny soratra napetraka ilaza ny nanameloana azy dia ny hoe mpanjakan'i Jiosy. Nisy jiolahy roa nohomboana tamin'ny azo fijaliana niaraka tamin'i Jesosy, ka ny anankiray teo ankavanany ary ny anankiray teo ankaviany. Ko tanteraka ny soratra masina manao hoe:
natao ho isan'ny mpanao ratsy izy.
Dia nanevatevan'i Jesosy ny mpandalo sady nanifikify do ka nanao hoe:
sa koa izay ry ilay hoe mandrava ny tempolin'Andriamanitra ary manangana azy eo anatin'ny telo andro, vonjeo ny tenanao ka midina avy eo amin'ny azo fijaliana.
Naneso azy toy izany koa ireo lohandoha-pisorona mba mipahailalàna ka nifampilaza hoe:
namonjy olo-kafa izy fa ny tenany tsy vonjena. aoka ilay mesy mpanjakan' israely inona avy eo amin'ny asa fijaliana ankehitriny mba ho hitantsika ka ino ntsika
dia naneso an'i jesosy koa ireo niara-nombohana taminy tamin'ny mitatao vonana dia rakotra izina ny faritany manontolo ka naharitra hatramin'ny telo tolakandro izany ary tamin'ny telo tolakandro i jesosy dia niantso tamin'ny feo mahery nanao hoe
eloi eloi lema sabaktani
izany hoe raha adika
andriamanitro andriamanitro nahoana dia nilozanao a
misasany tamin'ireo olona nijanona teo raha nandre izany dia niteny hoe
indro fa niantso any eliana ianao
tamin'izay dia nisy olona anankiray niazakazaka nanatsopoka sponjy tao anaty vinaigitra dia notoiziny volotara ilay sponjy ka natony an'i jesosy mba ho tsetsefony sady hoy izy
avy eo lao hoe ho jerentsika raha ho avy ampidina azy tokoa eli
fa i jesosy kosa niantso tamin'ny feo mahery dia nialaina ary nitritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany ny efitra lampo tao amin'ny toeramasina fa ilay kapiteny nijoro tandrifin'i jesosy raha nahita azy nialaina toy izany dia alohabolana hoe
tena zanak'andriamanitra tokoa io lehilahy io
nisy vehivavy maromaro koa hitazana avy eny lavidavitra teny ka nisan'ireo i maria avy any magdala sy salome ary maria renindry jakoba kely sy jose tamin'ny rahalahy niaraka tamin'i jesosy tany galilea ireo vehivavy ireo nanampy azy tamin'izay nilainy ary nisy vehivavy maro hafa koa izay niara-niakatra tamin'i jesosy tany jerosalema efa riva ny andro no tonga i josefa avy any amin'ny tanàna atao hoe arimatia lehilahy manan-kaja atao amin'ny fitsarana ambony izy sady fatra-piandry ny fanjakan'andriamanitra andro fiomanana tamin'io izany hoe andro mialohan'ny sabata koa lasa i josefa niditra tamin'ny pasahiana tao an-tranon'ny pilato ary nangataka ny vatan'i jesosy fa agaga i pilato raha hoe maty sahady i jesosy ka dia nampiantso ny kapiteny ary nanontany azy raha efa ela ny nahafatesany noho ny reny ny filazan'ilay kapiteny dia navela nomenan'i josefa ny faty dia nividy lamba sarobidy i josefa ary nampidinina avy teo amin'ny azo fijaliana ny vatan'i jesosy ka nofinosiny lamba sarobidy ary napetra ny tao amin'ny fasana no lavahana tamin'ny vatolampy dia nanakodiavany vato teo amin'ny vavafasana ary nataony maria avy any magdala sy maria reny joseta tsarajery ny toerana nametrahany josefa any jesosy marka toko fahaenina ambin'ny folo rehefa tapitra ny andro sabata dia lasy maria ilay avy any magdala sy salome ary maria reny joseta ny vidy zava-manitra fa nikasany dia hanositra an'i jesosy ka ny andro alady vao maraina be raha iny niposaka iny ny masoandro dia nankany amin'ny fasana izy telo vavy ary ny fampilaza hoe
iza nasaintsika anakodian'ny vato avy eo amin'ny vavafasana
kanjo no nitraka izy telo vavy dia tazany vato satria goavambe ary hitany efa voakidi dia niditra tao am-pasana izy telo vavy ka raiky tahotra nahita tovilahy ny akanjo fotsy nipetraka teo akavanam-pasana fa olona hitovilahy taminy
aoka izay nitahotra mitady an'i jesosy avy any nazareta ilay nombona tamin'ny azo fijaliana ianareo efa nitsangana velona izy ka tsy eto intsony jerefa teo no nitoerana nametrahana azy fa mandehana lazao amin'ny mpianany sy amin'ny petera hoe mialoha lalana anareo any galilia hono izy any no ahitanareo azy araka ny voalazany taminareo
dia nivoaka ny fasana izy telo vavy ka lasa nandositra niala teo fa torakovitra sady talanjona nefa tsy nilaza na inona na inona tamin'ny olona satria natahotra rehefa nitsangako velona i jesosy nialady vao maraina be dia tamin'ny maria avy any magdala ilay nandroany demony fito no nisehony voalohany io indray lasa nitantara tamin'ireo mpomba an'i jesosy izay mbola nisaona sy nitomany ireo anefa noho nandre ny voalazandra vehivavy fa hoe velona i jesosy aritany dia tsy nino taorindr' izany dia rolahy tamin'ireo mpianatra no nisehon'i jesosy tamin'ny fomba hafa indray raha ilay nandeha nankany ambany vohitra iny izy roalahy ireo koa niverin-dalana nitantara tamin'ny namany fa na dia ireo aza tsy ninony koa ary farany dia izy raiky amin'ny folo lahy teo ampisakafoana no nisehon'i jesosy ka nomeny tsiny noho izy malainkino sy mafo satria tsy netinino ireo nahita azy efa tafatsangana velona dia hoy koa i jesosy taminy
mandehana eran'izao tontolo izao torio amin'ny olombelona rehetra ny vaovao mafy azy
izay hino ka hatao batisa dia ho vavonjy, fa izay tsy iny dia ho elohana. Ary reto ny famantarana omba izay mino: handroaka demony amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny vaovao, handray menarana sy hisotropo izy na mahafaty, nefa tsy hanino tsy haninony, ary metra tanana amin'ny marary dia ho sitrana ireny.
Ary Jesosy Tompo, rehefa avy niteny tamin'ny 150 lahy toy izany, dia nakarina any an-danitra ary mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Ireo mpianany kosa lasa nitory ny vaovao mahafaly hatraiza-traiza, ary ny Tompo dia niara-niasa taminy sy nanome herin'ny teny notoriany tamin'ny alalan'ny famantarana nampombany azy. Kanefa ny zavatra rehetra nanafarana azy telo vavy dia nitantarainy fohifohy tamin'ny Petera sy ny namany. Ary taorian'izany dia i Jesosy mihitsy no naniraka amin'ny mpianany hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, hitory ilay hafatra masina tsy totan'ny ela, dia ny famonjena maharitra mandrakizay. Amen.